ወንጌለ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ እሰ ቁልቁሉ እሰ ዮሐንስ ጫፍ ዮሐንስ በቆናተው ሰግለች ጀልከባዋንዱ ማድረቱ ሰግለች ዋቀዮ ብረቱ ሰግለች ፊሳ ዋቀዮቱ እንኩን ጀልቀው መጀልከቤ ዋቀዮ ብረቱ ዋንቱን ድንስ ዲሱማንቴ ዋንቴ ከሳስ እሰ መለከንቴ ተቆለለ እንጂ ጅሬኝ ሰከሰቱ ጅሬኝችስ ይፈነ ሞታት እፍጭ ዱክነ ከሰት ኒብስ ዱክንችሞ እሰብረገው እንደንደው ነምኒ ዋቀዮ ብራ ያርገበ ተቆጥር ማቃንሳ ዮሐንስ ጀደም እንኩኒ ዱጋባው ዳፍዱፍ ነሞን እንድኑ ዱቢ ሳቲን አካመነኒ ዋይ ፍቻ ዱጋበ እንኖ ፊሳ ፍቸንቱር ዋይ ፍቻ ከዱጋባው ፈርገበ መለ እፍጭኒ ዱጋን እንኒ ገረበ የለፋዱፍ ነሞቶን ማፍ ኒብስ እንኒ ቢለፋከ ሰቱር ቢለፋስ እስማንቴ ቢለፋ ገሩ ይሰምበል ገረብየዱን ፋሳሩፍ ነሞን ሳገሩ ይሰንስመን አመሰስመተኒፍ ሞ ይጆሌ ዋቀዮ ከታኒፍ አቦሳኒፍ ገን ኢሳኒስ ወረማቃሳተመንኒ ኢሳንኩን ዋቀዮት ለተንመሌ ይገቲ ዮኪስ ፍደፎንቲ ዮኪስ ፍደዲራቲ ነለን ሰግልጅስ ነማፎኒቴ ንግዱስ ቡፈት ወልፍኒሳስ ኢሳያናፍ ዶጋዳን ጉተስ አርገን ወልፍኒሳስ ይሰልም ተክች አባሳር አርገፍቱር ዮሐንስ ዋይሳቲ ዶጋ ኒባ ሰግሌሳ ወልፍረቴስ
እንኒ አና ቦቴዶፉ አነራጫላ አና ድራቱሬዮ ጀዴዋ ኤሳ ከነንዱበደ ኩኖ ኢሳካና
ጀድ ጉቱማ አያና ሳከሳ ኡንቱም ቲከኛ አያና ረት አያና ፍራነር ሰር ሙሴዳን ቅነም አያኒ ዱጋንገሩ ኢየሱስ ክርስቶስን አርገመን ሆምትኑ ተካዋቀዩ ነርግን ኢልመቶክች ዘባቡ ከትረሰነቱ ዋይሳ ሂከቤክስ ሲመለ የሮዩ ዶን ኢየሩሳሌሚ ልቦታ ሌወታ ዮሐንስ ትርገኒ
አቲ ኤኙ
ጀደኒ ኢሰጋበች ሰንት ዮሐንስ ኡቱናልን
አለ ክርስቶስ አብለች ፈመሚት
ጀዴ ሙልሴ ዱጋበ ወሬር ገመንስ ዴብሰኒ
አማ አቲ ኤኝ አቲ ኤልያሲ
ጀደኒ ኢሰጋፈተን እንሞ
ዋው አኒ ሰምቲ
ጀዴ ኢሳን
አቲ ራጂቻሬ
እቲን ጀናን
ዋው
ጀዴ ዴብስ ኢሳንስ
ኤኝዋት ኤጋ ወረኑ ኤርገኒት ካንዴብኑ ኑቲም አቲ ኤኝዮ ፊንጀታ
እቲን ጀዳን ዮሐንስ ዴብሰ
ኢሳያስ ራጅቻኩ ማዱበተቲ አሪ ሰገለነማ ኢሰከራጎፍታን ኢራአዴሙ ቀጀልቻ ጀዴ ለፈኦና ከሳ ኢዩዳ
ጀድ ወሪ ሰተርገመንሞ ፋሪሱ ተከሳ ቱራን ኢሳንኩን እትደበለኒ
አቴ ክርስቶስ ዮኪስ ኤልያስ ዮኪስ ራጅች ኤርገንተይኒ ማሌቹ ተሬ
ጀደኒ ኢሰኒ ጋበተን ዮሐንስሞ
አለ ቢሻሪናን እስን ጩባ እን እስን እሳይን በግ ነገሩ እስን ግዱ እንአበታ እን ነቦቴ እንዱፋ አኒ ሞሂዳ ኮበሳት ለሂ ኩራፍ ነመተው ምቲ
ጀዴ ኢሳኒፍ ዴቪስ ወንቲኩን ድኑ ዮርዳኖስ ገም በተበራ ኢዶ ዮሐንስ ጩባ ትረትቴ ቦሩምታ ዮሐንስ ኡቱ ኢየሱስ ግረሳሩፉ አርጌ
ኢላሆል ቸዋቀዮ ሰጡቡብ ያለፋ ኢራፉን ነምኒ አነ ቦርዴሉፉ አነ ኢረጫላ አነ ድረቱሬው ጀዴ ዋኤሳ ከነን ዱበዴ ኢሰከና አኒ ኦፊኮት ዩ ኢሳይን በግነ ገሩ እስራኤልት አከኒ ሙልፈ ሙፈን ቢሻኒን ነሞተ ጩቡ ዱፌ
ጀድ ዮሐንስ ዱጋቤፍ
አፉር ቁልቁሉን ከጉገት ዋቀራ ኢሰረቡ ኢያፉሳ አርጌራ አኒ ኦፊኮት ዩ ኢሳይን በግነ ገሩ እኒ አካኒ ቢሻኒ ጩቡፍና ኢርገሱን አፉር ቁልቁሉን ዘረቡ ሀፉሳ ከነርግቱ ኢሳ እኒ አፍሮ ቁልቁሉን ጩቡ ጀዴ አነቲመ አኒ ኦፊኮቲ ከነ አርጌራ እኒ ኩን ኢልመዋ ቀዮ ተውሳስ ኡጋ ባይራ
ጀዴ ቦሩምታ ሳሞ ዮሐንስ በርቶሳ ከሳ ነሞተ ለማወጅን ኒዳበተቱር ዮሐንስ ኡቱ ኢየሱስ አችን ድርቡ ኢላለ
ilaa hoolicha Waaqayyo
jedhe. Bartoonni isaa lamaan kana dubbachuu isaa dhaga'anii Yesus duukaa bu'an. Yesus garagalee isa duukaa bu'uu isaanii argee,
"Maal barbaaddu?"
jedhee isaan gaafate. Isaan immoo,
"Rabbi, eessa buufatte?"
jedhanii deebisaniif.
"Rabbi"
jechuun barsiisaa jechuudha. Yesus immoo,
"Kottaatii ilaalaa"
jedhee isaaniif deebise. Bartoonni sunis dhaqanii iddoo Yesus buufate arganii guyyaa sana isa bira oolan. Yeroonsaa akka sa'aatii 10 ture. Bartoota lamaan dubbii Yohannis dhaga'anii Yesus duukaa bu'an keessaa inni tokko Indiriyaas obboleessaa Siimoon Phexros ture. Indiriyaas dura obboleessa isaa Siimoonin argatee,
"Masiicha arganneerra"
jedhee itti hime.
"Masii"
jechuun
"Kiristoos"
jechuudha. Indiriyaasis Siimoonin gara Yesusitti geesse. Yesus immoo isa ilaalee,
"Edaa ati Siimoon ilma Yohannis, egaa si'achi Keefaas jedhamtee waamamta"
jedheen. Keefaas jechuun afaan Giriikiitti Phexros jechuudha. Phexros jechuun immoo dhagaa hin sochoone jechuudha. Boromtaas Yesus galii dhaquuf ka'ee Filiphosin argatee,
"Na duukaa bu'i"
ittiin jedhe. Filiphosis akkuma Indiriyaasiif Phexros nama mandaraa Betsaadiyaa ture. Filiphos kun Naatinaalin argatee,
"Isa Museen macaafa seeraa keessatti, raajonnis immoo macaafa isaanii keessatti waa'ee isaa caafan argineerra. Inni namicha Naazireet, Yesus ilma Yoosef"
jedheen. Naatinaa'el yommus,
"Naazireet keessaa wanti gaarii hin ba'uu danda'a"
jedhee Filiphosin gaafate. Filiphos immoo,
"Kottuutii ilaali"
jedhee deebiseef. Yesus utuu Naatinaa'el gara isaa dhufuu argee,
"Ilaa, nama Israa'el isa dhugaa isa sobni keessa hin jirre"
jedhee waa'ee isaa dubbate. Naatinaa'el,
"Eessatti na beekta?"
jedhee isa gaafate. Yesus immoo deebisee,
"Filiphos utuu si waamin muka harbuu jalattin si arge"
jedheen. Kanarratti Naatinaa'el,
"Rabbi, ati ilma Waaqayyooti, ati mootii Israa'el"
jedheen. Yesus ammas deebisee,
"Muka harbuu jalattanii si arge waanan siin jedhee fi amantaa isaanii kanarra kan caaluyyuu arguuf jirta"
jedheen. Itti dabalees,
"Dhuguma dhuguman isinitti hima, Waaqa banamaa ergamoota Waaqayyoosi ilma namaa irraa utuu ol ba'anii gadi bu'anii arguuf jirtu"
jedheen. Yohannis boqonnaa 2. Guyyaa 3ffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandaraa Qaanaatti cira tokko ture. Haati Yesus achi turte. Yesusiif bartoonni isaas cidichatti waamamanii turan. Daadhii wayinii duraa dhumnaan haati isaa,
"Daadhii wayinii hin qaban"
jettee Yesusitti himte. Yesus immoo,
"Haadhoo, maaliif hojii koo keessa lixxaree waa gochuu fi yeroon koo ammallee hin geenye"
jedhee deebise. Haati isaa yommus warra achi ergamaniin,
"Waanuma inni isinitti himu godhaa"
jetteen. Warri Yihudootaas seerattiin ofii isaanii qodaa isaaniis qulleessan qabu turan. Kanaafis gaanii dhagaa 6 tokkoon tokkoon isaa akka liitirii 80 amma 120 kan fudhatu achi ni dhaabbatu. Yesus yommus jaraan,
"Bishaan gaanota kanatti guutaa"
jedhe. Kanaaf isaan amma afaanitti guutan. Kana booddee Yesus,
"Buusaatii isa cidicha geggeessutti geessaa"
isaaniin jedhe. Isaan yommus itti geessan. Namichi bishaan isaa daadhii ta'e sana mi'eeffatee ilaale. Daadhichi eessa akka ba'e warra bishaan guure sanatu beeka malee namichi hin beeku ture. Yommus dhirsa misirroo ofitti waame,
"Silaallee akka mala biyya kanaatti namni hundinuu daadhii wayinii isa gaarii dura kennee erga keessummoonni quufanii daadhii isa laafaa fida. Ati garuu daadhii isa gaarii amma ammaatti keesse"
ittiin jedhe. Yesus milikkita argisiise hundumaa keessaa isa jalqabaa kana Qaanaa isa Galiilaatti hojjete. Ulfina isaa mul'ise. bartoonni isaas ittumaa isatti amanan. Kana booddee Yesus haadha isaa obboloota isaatiif bartoota isaa wajjin gara mandaraa Qifirnaahomitti gadi bu'e. Garuu guyyaa baay'ee achi hin bubbulle. Ayyaanni Faasikaa warra Yihudootaa geenyaan Yesus gara Yerusaalemitti ol ba'e. Mana qulqullummaa keessattis namoota iddoo sana taa'aniin sangoota, hoolota, gogees gurguran warra horii callaa gagaddaranis arge. Yommuu isin qancaa irraa qaccee dhaabee hunduma isaanii hoolota isaaniif sangoota isaanii wajjin gad isaan oole. Horii warra horii gagaddaran ni bittimse. Gabatootas gadi galagalche. Warra gogee gurguraniin immoo
kara keessaa gadi baafadhaa. Mana abbaa kootees mana bittaa gurgurtaa hin godhinaa
jedheen. Yommus bartoonni isaa
hinaaffaan mana keetii na guba
jedhamee isa caafame yaadatan. Kanarratti Yihudoonni
waan ittiin kana gochuu dandeessu mul'isuudhaaf milikkita maalii nu agarsiifta
jedhanii isa gaafatan. Yommus Yesus deebisee
mana qulqullummaa kana jigsaa, ani immoo guyyaa sadiitti deebisee isa nan dhaaba
isaaniin jedhe. Yihudoonni immoo
mana qulqullummaa kana ijaaruu isa waggaa 46 fudhate, ati immoo guyyaa sadii keessatti deebiftee isa dhaabdaare
jedhanii gaafatan. Yesus garuu waa'ee mana qulqullummaa yommuu dubbate waa'ee dhaqna ofii isaa dubbachuu isaati. Kanaaf bartoonni isaa erga inni du'aa ka'e booddee waa'ee isaa kanaaf dubbachuu isaa yaadatan. Waan macaafni jedhe dubbii Yesus dubbates ni amanan. Yeroo inni ayyaana Faasikaaf Yerusaalemiin turetti namoonni baay'een milikkita inni godhe arganii isatti ni amanan. Inni garuu namoota hundumaa gaarii godhe waan beekuuf amanee isaanitti of hin dhiibne. Inni ofii isaatii garaa namaa keessa kan jiru waan beekuuf kan biraa dhufee waa'ee namaa tokko isatti himuu hin barbaachifne. Yohaannis boqonnaa 3. Fariisota keessa namni Niqodimoos jedhamu tokko ture. Inni dura buutuu Yihudootaa ture. Inni kun halkaniin gara Yesus dhufee,
Rabbi, akka ati barsiisaa taate Waaqayyo biraa dhufte nuyi beekna. Homti nuu yoo Waaqayyo isaa wajjin jiraate malee milikkita ati agarsiiftu kana danda'ee hin argisiisu
ittiin jedhe Yesus.
Dhuguma dhugumaan isinitti hima, eenyullee olii yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyoo arguu iyyuu hin danda'u
jedhee deebiseef. Niqodimoos immoo,
namni erga qancaree attamitti dhalachuu danda'a? Garameessa haadha isaatti lammaffaa galee dhalachuu danda'a moo?
Jedhee Yesus hin gaafate. Kanaaf Yesus,
dhuguma dhugumaan isinitti hima, eenyullee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudhaa baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Nama foonitti kan dhalate foon, hafuuratti kan dhalate hafuura. Olii dhalachuun isinii fi in ta'a, siin jechuu kootii fi hin diqqifatin. Qilleensi gara fedhetti hin qilleensa. Qilleensa ho'u isaa hin dhageessa. Eessaa akka inni dhufu, eessas akka inni dhaqu garuu hin beektu. Egaa hafuuratti kan dhalate hundinuus akkuma kana
jedhee deebiseef. Niqodimoos deebisee,
kun attamitti ta'uu danda'a
jedhee Yesus hin gaafate. Yesus deebiseefi,
ati barsiisaa Israa'el kan taate kana hin beektu? Dhuguma dhuguman sitti hima, nuyi isa beeknu hin dubbanna, isa argines dhugaa hin baana. Utuma ta'uuyyuu isin isa nuyi dhugaa baanu hin fudhattan. Waa'ee isa biyya lafaa isinitti himnaan erga hin amantan ta'e, waa'ee isa biyya Waaqaa yoon isinitti hime immoo attamitti amantu ree? Ilma namaa isa Waaqa irraa gadi bu'e sana malee homtinuu gara Waaqaatti ol hin baane. Museen lafa onaa keessatti bofa sibiila diimaa mukarratti akka ol fuudhe, ilmi namaas immoo akkasuma mukarratti ol fuudhamuun in ta'a. Kunis ilma namaatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf ta'a. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. kun immoo isatti kan amanu hundinu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Waaqayyo biyya lafaatti farachiisuuf miti. Biyya lafaa isaan haa fayyuu fi ilma isaa biyya lafaatti erge malee ilma isaa kanatti kan amanu itti hin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera. Ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hamaa waan ta'ee fi ifarra dukkana jaallatan firdichis akkuma kanatti in raawwatama. Hamaa kan hojjetu hundinuu ificha in jibba. Hojiin isaa akka irratti hin beekamnee fi gara ifichaatti hin ba'u. Dhugaatti kan jiraatu garuu hojiin isaa inni akka jaalala Waaqayyootti hojjetame haa mul'atuu fi gara ifichaatti in ba'a
jedheen. Kana booddee Yesuusiif bartoonni isaa gara kutaa biyya Yihudaa dhaqan. Yesuus bartoota isaa wajjin takkaachi bubbule ni cuubas ture. Yohaannis immoo mandaraa Eenoon isa Saalemitti dhiyoo iddoo bishaan baay'een argame sanatti ni cuuba ture. Namoonnis achi dhaqanii ni cuubaman. Yohaannis yeroo sanatti mana dhaatti hin galfamne ture. Yommus bartoonni Yohaannis waa'ee qulleessuu irratti Yihudii tokko wajjin walitti falmuutti ka'an. Bartoonni sun gara Yohaannis dhufanii,
yaa barsiisaa, inni gama Yordaanositti si wajjin ture, atis immoo dhugaa baateef sun kunoo hin cuuba, hundumti nuus gara isaa dhaqaa jiru
jedhanii itti himan. Yohaannis yommus deebisee,
namni yoo waaqarraa isaaf kenname malee waan tokko illee fudhachuu hin danda'u. Ani Kiristoos miti, garuu fuula isaa duran ergame jedhee akka hin dubbanne isin ofii keessanii dhugaa anaaf baatu. Misirroo kan manaa qabu inni dhirsa misirrooti. Miinjeen inni isa dhaggeeffatu garuu sagalee dhirsa misirroo dhaga'utti guddaa hin gammada. Anis akkuma kanatti gammachuun koo amma guutuu hin ta'a. Inni sun guddachaa adeemuun hin ta'aaf, ani garuu xinnaachaa adeemuun anaaf hin ta'a
jedhe. Yohaannis itti fufee,
inni ol hin dhufu hundumarra jira. Namni lafa kanaa kanuma lafaati. Waa'ee isa lafarraa hin dubbatas. Inni waaqarraa dhufu hundumarra jira. Isa arge, isa dhagaye sanas dhugaa hin ba'a. Isa inni dhugaa ba'us homtinuu hin fudhatu. Isa inni dhugaa ba'uun kan fudhatu immoo Waaqayyo dhuga qabeessa akka ta'e mallattoodhaan cimseera. Inni Waaqayyo isa ergee dubbiinuma Waaqayyo dubbata. Waaqayyo afuuricha safara malee hin kennawo. Abbaan ilma isaa hin jaallata. Waan hundumaas harka isaatti kenneera. Namni ilma Waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma Waaqayyoo kan nabboomamne garuu jireenya hin argatu. Dheekkamsa Waaqayyootu isarratti hafa malee
jedhe. Yohaannis boqonnaa 4. Yesus yommus Yohaannis irra kan caalu bartoota dabalachaa cuubaas akka ture warri Fariisotaa dhaga'uu isaanii Yesus ni bare. Utuma ta'u iyyuu bartoota isaatti cuube malee Yesus ofii isaatii hin cuubne ture. Kana booddee inni kutaa biyya Yihudaa dhiisee Galiilaa dhaqe. Yeroo achii dhaqu immoo Samaariyaa keessa darbuun isarra ture. Kutaa biyya Samaariyaa keessaa gara mandaraa Siikaar jedhamu tokko dhufe. Mandarichi lafa isaa Yaaqoob ilma isaa Yoosefiif kenneetti dhiyoodha. Bishaan boolla Yaaqoob achi ture. Yesus karaa deemaa oolee waan daddabeef boolla bishaanii sana bukkee taa'e. Yeroon isaas akka sa'aatii 6 ture. Dubartiin Samaariyaa tokkos bishaan waraabbachuudhaaf dhufte. Yommus Yesus,
bishaan dhugaatii anaaf kenni
ittiin jedhe. Bartoonni isaa nyaata bituudhaaf gara mandaraa dhaqanii turan. Dubartiin Samaariyaa sun,
attamitti ati Yihudii taatee ana dubartii Samaariyaa bishaan dhugaatii gaafatta
ittiin jette. Yihudoonni warra Samaariyaa wajjin qodaa tokkotti hin sooratan. Yesus immoo deebisee fi,
kennaa Waaqayyootu beekte. Inni bishaan dhugaatii anaaf kenni siin jedhe kunis eenyu akka inni ta'e utuu hubatte silaa situ isa kadhata. Inni immoo bishaanii yeroo hundumaa jiraatu siifiin kenna ture
jedheen. Dubartittiin kanarratti,
yaa gooftaa, atoo waan ittiin bittuqsitu hin qabdu. Boolli bishaanichaa immoo gadi fagoodha. bishaan yeroo hundumaa jiraatu sana eessaa fidare? Abbaan keenya Yaaqoob isa bishaanicha dhuge, ijoolleen isaa horiin isaas dhuganii boolla bishaanichaa immoo nuuf kenne hin caaltaa?
Jetteen Yesus immoo,
bishaan kanarraa kan dhugu hundinu deebi'ee hin dheebota. Bishaan isa ani kennuufiif jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni ani kennuufiif jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqu in ta'aawo.
Ittiin jedhe. Kanarratti dubartittiin,
yaa gooftaa, deebi'ee akka ani hin dheebonneef, bishaan waraabbachuufis akka ani as hin dhufneef bishaan kana anaaf kenni.
Jetteen Yesus immoo,
dhaqi, abbaa manaa kee waami kottu
jedheen. Dubartittiin deebiftee,
anoo abbaa manaa hin qabu
jetteen. Yesus immoo,
isa abbaa manaa hin qabu jette ba'eessa dubbatte. Abboota manaa shan qabda yoo turteyyuu inni amma si wajjin jiru abbaa manaa kee mitiyo. Kana dhugaa dubbatte.
Ittiin jedhe. Kanarratti dubartittiin,
akka ati raajii taate nan arga yaa gooftaa. Abboonni keenya gaara kana gubbaatti ni sagadu. Isin warri Yihuudootaa immoo laftitti Waaqayyoof sagaduun ta'u Yerusaalem keessa jira jettu.
Ittiin jette. Yesus yommus,
dubartii nana, yeroon itti isin gaara kana gubbaatti yookiis Yerusaalemitti abbaadhaaf hin saganne dhufuuf jira. Na amani, isin waan hin beeknetti sagaddu. Nuyi garuu waan beeknutti saganna. Fayyinni Yihuudota keessaa in dhufa. Yeroon itti warri dhuguma sagadan hafuuraa fi dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu in dhufa. Innis ammumayyuu ga'eera. Abbaanis warra akkasitti isaaf sagadan in barbaada. Waaqayyo hafuura. Warri isaaf sagadanis hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduun in ta'aaf.
Ittiin jedhe. Dubartittiin immoo deebiftee,
Masihiin inni Kiristoos jedhamu akka dhufu anuu beeka. Inni gaafa dhufe waan hundumaa nutti hin hima
jette. Yesus yommus,
inni amma si wajjin dudubbachaa jira. Kunoo ani isa.
Ittiin jedhe. Yeroo kanatti bartoonni isaa deebi'anii dhufan. Dubartii wajjin dubbachuu isaatiifis ni dinqifatan. Garuu isaan keessaa tokko illee maal akka isheen barbaaddu yookiis maaliif akka inni isheedhaan wajjin dubbatu hin gaafan. Dubartittiin yommus okkotee ishee achumatti dhiiftee gara mandaraa dhaqxee namootattis dubbattee,
kottaa namicha, waan ani kanaan dura hojjadhe hundumaa natti hime tokko ilaalaa, kun Kiristoosii laata
jette. Namoonni yeroo sanatti mandaricha keessaa ba'anii gara isaa dhufuutti ka'an. Kana gidduutti bartoonni isaa,
yaa barsiisa, waa nyaadhu
jedhanii isa ni kadhatu turan. Inni garuu deebisee,
ani nyaata isin hin beekne kanan nyaadhu qaba
isaaniin jedhe. Yommus bartoonni,
namni nyaata fideef jiraare
waliin jedhan. Yesus immoo,
nyaanni kan koo jaalala isa na ergee gochuudhaaf hojii isaa raawwachuudha. Isin amma haamaan ji'a afur booddee in ta'a jettu miti. Ija keessaniin maasicha ilaalaa. Ani immoo midhaan ammumayyuu bilchaate haamaan akka ga'e kunoo isinittan beeksisa. Inni haamu gatii isaa in argata. Ija midhaanichaas jireenya bara baraatiif walittiin qaba. Kunis inni facaasuu fi inni haamu walii wajjin akka gammadaniif in ta'a. Egaa mammaaksichi, namni tokko in facaasa, inni kaan immoo in haama jedhu suni kanaan dhugaa in ta'a. Waan itti hin dadhabin akka haamtaniifan isin erge. Warri kaan itti dadhabaniiru. Isin immoo isa isaanii itti dadhabanitti galtan.
Isaaniin jedhe. Sababii dubartittiin,
waanan kanaan dura hojjadhe hundumaa natti hime
jette dhugaa baateef mandara sana warri Samaariyaa baay'een isatti amanan. Warri Samaariyaa kunis yeroo isa bira ga'an isaan bira akka turuuf Yesoosin kadhatan. Inni guyyaa lamaaf isaan bira ture. Namoonni sunan baay'eenis dubbii isaatiif jedhanii itti amanan. Jarri garuu dubartittiidhaan.
Egaa nuyi si'achi waan ati dubbatteef amanna miti. Nuyi ofuma keenyaa dhageenyeerra. Inni kun dhuguma fayyisaa biyya lafaa akka ta'es in beeka.
Jedhan. Guyyaan lamaan sana booddees Yesuus achii ba'ee kutaa biyya Galiilaa dhaqe. Inni humtuu ofii isaatii illee raajiin tokko biyya isaa keessatti akka hin fudhatamne dubbatee ture. Warri Galiilaas gara ayyaanichaatti ol ba'anii guyyaa ayyaanaa sanas Yerusaalemitti kan inni hojjete hundumaa waan arganiif yeroo inni Galiilaa ga'e isa siman. Inni deebi'ee qaanaa Galiilaa iddootti bishaan daadhii wayiniitti geeddare ni dhufe. Qifirnaahomis namichi mootichaaf ajaju tokkotti ture. Ilmi isaa duraa dhukkubsatee ture. Yesuus Yihudaadhaa Galiilaa dhufuu isaa yommuu dhaga'es namichi gara isaa dhaqee Qifirnaahomitti gadi bu'ee akka ilma isaa isa duratti dhiyaate fayyisuuf Yesuusin kadhate. Yesuus immoo,
"Silaa isin milikkitaa fi dinqii yoo arguu dhaabaattan hin amantan"
jedheen. Namichi mootichaaf hojjetu sunis,
"Yaa gooftaa kotta, mucaan koo utuu hundiin gadi bu'i"
jedheen. Yesuus immoo,
"Dhaqi, ilmi keessiif hin jiraata"
ittiin jedhe. Namichi dubbicha Yesuusatti dubbate amanee dhaqe. Gara manaatti utuu inni adeemaa jiru hojjetoonni isaa karaatti itti dhufanii ilmi isaa du'aa akka oletti man. Inni immoo sa'aatii mucichi itti fooyyee isaan irraa qorannaan isaan immoo,
"Kaleessa sa'aatii torbaffaatti dhagna gubaan isa dhiise"
jedhaniin. Yommus abbaa mucichaa yeroo itti Yesuus,
"Ilmi kee siifin jiraata"
ittiin jedhetti ta'uusaa hubate. Kan irratti inni, namoonni isaa hundinuus ni amanan. Yesuus Yihudaadhaa gara Galiilaatti erga deebi'e kanaan milikkita lammaffaa gochuu isaati. Yohannis boqonnaa 5. Yeroo kana booddee ayyaana warra Yihudootaa ture. Yesuus Yerusaalemitti ol ba'e. Karra hoolaa isa jedhamu isaa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitti Beetzaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5 ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een, warri jaaman, warri naafatan, warri dhagni isaanii gartokko du'es godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa ni eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golbaa bishaanichaa keessa lixee dhiisanii raase. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isaa kamitti iyyuu ni fayyatu. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namichi dhukkubsatee ciisu sana arge, yeroo dheeraa mana ga'u dhukkubsachuu isaa erga beeke,
"Fayyuu barbaaddaa?"
jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun,
"Gooftaa, bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kootii immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraa na dura keessa lixa"
jedhee deebiseef. Yesuus immoo,
"Ka'i, siree kee fudhadhuutii adeema"
ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achii adeeme. Guyyaan namichi kun fayyee guyyaa sanbataa ture. Yommus warri Yihudootaa namicha fayyisanaan,
"Har'i sanbata, siree baachuu seerri si dhowwa"
jedhan. Inni garuu deebisee,
"Namicha isaan fayyisetu siree kee fudhadhuutii adeemi anaan jedhe"
isaaniin jedhe. Isaan immoo,
"Eenyu namichi siree kee fudhadhuutii adeemi jedhee sitti hime?"
jedhanii isa gaafatan. Namichi fayyisuun garuu eenyu akka isa fayyise hin beekne. Yesuus immoo namoonni iddoo sanatti waan tuuta'aniif achi adeemee ture. Ergas Yesuus namicha fayyisan mana qulqullummaatti argatee,
"Kunoo amma fayyiteetta. Egaa kan kana irra caalu akka sitti hin dhufnetti si'achi cubbuu hin hojjetin"
ittiin jedhe. Namichi yommus dhaqee kan isa fayyise Yesuus akka ta'e warra Yihudootaatti hime. Yihudoonni kana irratti Yesuus hojii akkasii guyyaa sanbataatti waan hojjeteef isa hiriyachuudhaaf ka'an. Yesuus garuu,
"Abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira. Anis immoo nan hojjedha
jidhe sanatti dubbate kana dhageenyaan yuudoon yesus seera sanbataa kan cabse duwwaatuun ta'in waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin immoo ofiisaa waaqayyootti qixxeesseera jedhanii isa ajjeesuudhaaf caalchisanii yaadan yesus itti fufee
dhugumaan isinitti hima ilmi ofuma isaatiin hoomaa gochuu hin danda'u isa abbaan isaa hojjetu ilaalee in hojjeta isuma abbaan hojjetu ilmis immoo akkuma kanatti hin hojjeta abbaan ilma in jaallata ofiisaatii kan hojjetu hundumaa ilmatti in argisiisa isin akka dinqifattanii fi inni hojii kana irra caaluyyuu isatti argisiisuuf jedha abbaan warra du'an kaasee akkuma isaan jiraachisu ilmis immoo warra barbaadu in jiraachisa abbaan ofiisaatii hoomaattuu hin faradu firdii hundumaa harka ilma isaatti kenneera malee hundinuu abbaadhaa fi ulfina akkuma kennanitti ilmaafis ulfina haa kennan ilmaa fi ulfina kan hin kennine abbaa isa ilma isaa ergeefis ulfina hin kennu dhuguma dhugumanii isinitti hima dubbii koo dhaga'ee isa ana ergetti kan amanu jireenya bara baraa qaba inni du'a keessaa gara jireenyaatti darbe malee gara firdii hin dhaqu dhuguma dhugumaan isinitti hima yerichi warri du'an sagalee ilma waaqayyoo itti dhaga'an dhufuuf jira ammumayyuu dhufeera warri isa dhaga'anis in jiraatu abbaan ofuma isaatii burqaa jireenyaa akka ta'e akkuma kanatti ilmi isaas immoo burqaa jireenyaa akka ta'uuf isaaf kenneera inni ilma namaa isa ulfina qabeessaa waan ta'eef abbaan isaa firdii akka inni faraduuf gooftummaa kenneeraaf waa'ee kanaa hin dinqifatina warri du'anii awwaalamanii sagalee isaa yeroon itti dhagaanii in dhufa isaan awwaala keessaa in ba'u warri waan gaarii hojjetanii jireenya argachuudhaaf in ka'u warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhi'aachuudhaaf in ka'u
jedhe yesusitti dabalee
ani humna kootiin hoomaa gochuun danda'u abbaa koo irraa akkan dhaga'etti nan farada firdiin ani faradus qajeelaadha anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu yaada isaa ana ergee duukaan bu'a malee ofii kootii fi dhugaa nan ba'a yoon ta'e dhugaa ba'uun koo hin fudhatamu garuu anaaf kan dhugaa ba'u kan biraa tokko jira dhugaan inni anaaf ba'us amanamaa akka ta'e ani beeka isin Yohaannis cuuphaatti namoota ergitan inni dubbii amanamaa sanaa fi dhugaa ba'eera isin akka fayyitaniifan kana jedha malee anoo dhugaa ba'uu namaa hin fudhadhu Yohaannis akka ibsaa boba'eetti kan ibsu ture isin garuu hamma yerootti ifa isaatti gammaduu barbaaddan isa Yohaannis cuuphaan dhugaa ba'e irra caalaa kan dhugaa anaaf ba'u qaba hojiin abbaan koo akkani raawwadhuu fi dabarsee anatti kenne baay'eedha hojiin ani hojjedhu kunis abbaan akka ana erge dhugaa anaaf in ba'a inni ana erge abbaanis immoo ofii isaatii anaaf dhugaa ba'eera isin utuu inni dubbatu sagalee isaa takkaa hin dhageenye bifa isaas argitanii hin beektani isin isa abbaan ergetti hin amantan kanaaf dubbiin isaa garaa keessan keessa hin turu caaffata qulqullaa'oo keessaa jireenya bara baraa qabna jettanii waan yaaddaniif caaffatoota in qortu caaffattoonni sunis immoo anaaf dhugaa in ba'u haa ta'u iyyuu malee jireenya akka qabaattaniif gara koo dhufuu hin barbaaddan ani nama biraa ulfina hin fudhadhu akka isin waaqayyoon hin jaallanne anoo hubadheera ani maqaa abbaa kootiin nan dhufe isin garuu ana hin simanne kan biraa maqaa ofii isaatiin yoo dhufe isa immoo hin simattu isin walii walii keessan irraa ulfina fudhattu malee ulfina isa waaqayyo tokkicha biraa dhufu hin barbaaddan Ega attamitti amanu dandesure. Ani fuula abbaa koo duratti kanan isin hadheessu isinitti hin fakkaatin. Kan isin hadheessu jira. Innis Musee isa isin abdattaniidha. Utuu isa Museen caafetti amantan ta'e, anattis immoo in amantu turtan. Museen waa'ee koo caafeera. Isa Museen caafee isiniif kenne erga hin amantan ta'e, attamitti isa ani afaan kootiin isinitti dubbadhu amanture
jedhe. Yohannis boqonnaa 6. Kana booddee Yesus bishaan ciisaa Galiilaa isa bishaan Xebraas jedhamu ce'e. Namoonni danuun warra qubsatan fayyisuu isaatiin milikkitanni godhe waan arganiif isa duukaa bu'an. Yesus gaafas bartoota isaa wajjin gara dirree gara tokkootti ol ba'ee taa'e. Yeroo sana faasikaan ayyaanni warra Yihudootaa dhiyaatee ture. Yesus achi taa'ee asiif achi ilaalee namoonni danuun gara isaa akka dhufan arge. Kanarratti
buddeena jarri kun nyaatan eessaa binnaa
jedhee Filiphoosin gaafate. Kana immoo waan Filiphoos jedhu ilaaluuf itti dubbate. Yesus ofii isaatii waan gochuuf jedhe beeka ture hoo. Kanarratti Filiphoos deebisee
buddeenni meetii 200 iyyuu tokkoon tokkoon isaanii xinnoo xinnoo illee waliin ga'u
jedheen. Indiriyaas obboleessi Siimoon Phexros bartoota isaa keessaa tokko kan ture Yesusitti dubbate.
Gurbaan buddeena garbuu shanii fi qurxummii 2 qabu tokko as jira. Garuu namoota baay'ee kanaaf kun maal godhaa
jedhe. Yesus immoo
namoota teessisaa
jedhee abboon achi margi baay'een jira ture. Namoonni akka 5,000 ta'anis marga sanarra ta'an. Kana booddee Yesus buddeena sana fudhatee Waaqayyoof galata galchee warra ta'aniifis hire. Qurxummicha irraas akkasuma amma isaan barbaadan hireef. Namoonni erga nyaatanii kuufanii Yesus
waan tokkollee akka hin bannetti hurraa isa hafe walitti qabaa
jedhee bartoota isaatti hime. Hurraa buddeenaan garbuu 5 jarri nyaatan irraa hafes gundoo 12 guutuu walitti qaban. Namoonni sun milikkita Yesus argisiise kana yommuu argan
kun dhuguma raajicha isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru sana
jedhan. Yesus namoonni kun dhufanii humnaan isa qabanii mootii isa godhachuudhaaf abbaluutti akka jiran hubatee qophaa isaa ammas gara gaaraatti jalaa sokke. Yeroo galgalaa'es bartoonni isaa gara bishaan ciisaa sanatti gadi bu'an. Erga dukkanaa'e immoo Yesus ammallee gara isaan hin dhufne iyyuu bidiruu yaabbatanii gara Qifirnaahomitti ce'uuf ka'an. Qilleensi jabaan qilleensofnaan bishaanichi raafame. Kiiloomeetirii 5 amma 6 bidiruudhaan erga deemanii Yesus bishaan gubbaa adeemee gara bidirichaatti utuu dhiyaatuu arganii sodaatan. Yesus garuu
hin sodaatinaa, innoo anaa
isaaniin jedhe. Isaan gara bidirichaatti isa fudhachuu barbaadan. Bidirichi garuu achumaan qarqara bishaanichaa iddootti adeemaa turan ga'e. Boromtaas namoonni bishaanicha gamatti hafan sun kaleessumtii bidiruun tokkichi duwwaan akka achi ture. Yesus immoo bartoota isaa wajjin bidiricha akka inni yaabbatin bartoonni qophaa isaanii bidirichaan akka adeeman baran. Haa ta'u iyyuu malee bidiroonni kan biraan Xebiriyaas gara iddoo sanaa dhufaniiru. Iddoon sun immoo lafatti Gooftaan galata galche. Namoonni buddeena nyaatan sanatti dhiyoo ture. Namoonni sun Yesus bartoonni isaa akka achi hin jirre baranii bidiroota yaabbatanii Yesusin barbaacha gara Qifirnaahomitti ce'an. Yommus jarri Yesusin bishaanicha gamatti argatanii
yaa barsiisa, yoom as geessa
ittiin jedhan. Yesus immoo deebisee
dhuguma dhugumanii isinitti hima. Isin milikkita waan argitaniif utuu hin ta'in buddeena nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu. Nyaata baduuf hin dhama'inaa. Nyaata jireenya bara baraatiif argamuuf dhama'aa malee. ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan mallattoo itti godhe nyaata kana isiniif kennuuf jira.
Isaaniin jedhe. Isaan immoo.
Egaa hojii Waaqayyoof akka dhamaanuuf maal gochuutu nuuf ta'a?
Jedhanii isa gaafatan. Yesus deebisee.
Isa inni ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoo hin hojjettu.
Jedheen. Kanarratti isaanis.
Arginee akkasitti amannuuf milikkita maalii argisiifte? Maalis hojjettare?
Macaafni buddeena akka nyaataniif waaqarraa isaaniif kenna akkuma jedhu abaabiliin keenya lafa onaatti nyaata maannaa jedhamu nyaataniiru.
Jedhaniin Yesus immoo deebisee.
Dhuguma dhuguman isiniin jira Museen buddeena waaqarraa isiniif hin kennine. Abbaan koo buddeena isa dhugaa waaqarraa isiniif hin kenna. Buddeenni Waaqayyoo isa waaqarraa gadi dhufu biyya lafaatiifis isa jireenya kennuudha.
Jedheen isaan immoo.
Gooftaa buddeena kana yeroo hundumaa nuuf kenna.
Jedhaniin yommus Yesus.
Ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u kan anatti amanus matumaa hin dheebotu akkuma ani isinitti hime isin ana argitaniittu. Garuu hin amantan. Abbaan koo anaaf kan kennu hundinuu gara koo hin dhufa. Isa gara koo dhufus ani ofirraa hin ari'u. Fedha ofii kootii raawwachuudhaaf miti. Fedha isa ana ergee raawwachuudhaafanii waaqarraa gadi bu'e malee. Inni na erge immoo warra inni anaaf kenne keessaa tokkollee akka ani balleessu hin fedhu. Guyyaa booddeetti du'aa akkani isaan kaasu fedha malee. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanus hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu in fedha. Anis immoo guyyaa booddeetti du'aa isa nan kaasa.
Warri hidootaa waan inni.
Ani buddeena isa waaqarraa gadi bu'eedha.
Ofiin jedheef isarratti ni guunguman. Isaan.
Kun Yesus ilma Yoseef isa abbaa isaaf haadha isaa beeknu miti.
Amma attamitti waaqarraan gadi bu'e jedhare.
Jedhan Yesus deebisee.
Walii keessanitti hin guunguminaa. Abbaan inni ana erge yoo isa harkisuudhaa baate homti nu gara koo dhufuu hin danda'u. Isa gara koo dhufu immoo ani guyyaa isa dhumaatti du'aa nan kaasa. Macaafa raajotaa keessatti hundumti isaanii warra Waaqayyo isaanii barsiise in ta'u jedhamee caafameera. Abbaa koo irraa kan dhaga'ee fi kan bare hundinuu immoo gara koo in dhufa. Kanaanis namni tokkollee abbaa argeera jechuu koo miti. Isa Waaqayyo biraa dhufe sana duwwaatu abbaa arge malee. Dhuguma dhuguman isinitti hima namni amanu jireenya bara baraa qaba. Ana buddeenni jireenyaa abaabiliin keessanii lafa onaatti nyaata mannaa jedhamu nyaatan. Haa ta'u iyyuu malee in du'an. Buddeenni waaqarraa gadi bu'u garuu akkas miti. Namni isa nyaatu hin du'u. Ani buddeenicha jiraataa isa waaqarraa gadi bu'eedha. Eenyullee buddeena kanatti yoo nyaate bara baraan in jiraata. Buddeenni ani biyya lafaatii fi jireenya fiduudhaaf kennus foon kooti.
Isaan hin jedhe. Kanarratti yuudoon.
Namichi kun attamitti foonsaa akka nyaannuuf nu kennuu danda'a?
Jedhanii waliin morkatan. Yesus immoo.
Dhuguma dhuguman isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuu dhaabaattan, dhiiga isaas yoo dhuguu dhaabaattan, jireenya of keessaa hin qabdan. Eenyullee foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'a isa nan kaasa. Foon koo dhuguma nyaata, dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha. Foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu ana keessa in jiraata. Anis isa keessa nan jiraadha. Abbaan inni jiraataan akkana erge. Ani immoo sababii abbaatiif akkuma in jiraadhu. Namni foon koo nyaatu immoo sababii kootiif in jiraata. Isa kana buddeenni inni waaqarraa gadi bu'e akka isa abaabiliin keessanii nyaatanii booddee immoo du'anii miti. Buddeena kana kan nyaatu bara baraan in jiraata.
Jedhe Yesus Qifirnaahomitti yeroo barsiise mana sagadaa keessatti kan hundumaa dubbate. Bartoota isaa keessaa baay'een kana dhaga'anii,
"Kunoo jechi jabaadha, eenyutu isa dhaggeeffachuu danda'a?"
jedhan. Yesus immoo bartoonni isaa kana irratti guungumuu isaanii beekee,
"Kun isin hin gufachiisaa? Ilmi namaa kun gara iddoo durii turetti utuu ol ba'uu yoo argitanoo attamre hafuurri hin jiraachisa, foonni hoomaa dhimma hin baasu. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kun hafuura jireenyas, garuu isin keessa kan hin amanne jiru"
jedhe. Yesus jalqabaa jalqabee eenyuuf akka naman, eenyus akka dabarsee isa kennuuf jiru beekeeroo? Yesus,
"Kanaafan abbaa biraa yoo kennamuu fi dhaabaate hoomtinuu gara koo dhufuu hin danda'u" jedhee isinitti dubbadhe
jedhe. Yeroo sana jalqabanii bartoota isaa keessaa baay'een gara booddee deebi'an. Ergasiis isaa wajjin hin adeemne. Yesus yommus warra 12
"Isinis immoo adeemuu hin barbaadduyyuu?"
jedhee gaafate. Simoon Phexros deebisee,
"Si deemnee eenyu bira dhaqna ree, Gooftaa? Dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situ qaba'u. Nu isa tokkicha qulqulluu Waaqayyo akka ati taate amanneerra, beekneerras"
jedhan. Yesus immoo,
"Ani 12 keessan fo'adheera miti, isin keessaa tokko garuu seexana"
isaaniin jedhe. Kanas waa'ee Yihudaa ilma Simoon nama biyya Keeriyoot sanaaf dubbate. Innoo warruma 12 keessaa tokkotu dabarsee isa kennuudhaaf jira ture. Yohaannis boqonnaa 7. Kana booddees Yihudoonni warra Yesuusiin morman isa ajjeesuu waa yaadaniif Yesus kutaa biyya Galiilaa keessa deddeebi'e malee kutaa biyya Yihudaa keessa deddeebi'uun barbaanne. Ayyaanni Yihudootaa inni ayyaana gurdummoo jedhamu tokko dhiyaatee ture. Obboloonni Yesus immoo,
"Bartoonni kee hojii ati hojjettu akka arganiif iddoo kanaa ka'i kutaa biyya Yihudaa dhaqi. Eenyullee mul'inatti yoo beekamuu barbaade hojii isaa dhoksaatti hin hojjetu. Amma garuu ati hojii kana hundumaa hin hojjetta erga ta'e biyya lafaatti of mul'isi"
ittiin jedhan. Obboloonni isaa iyyuu isatti hin amanne. Yesus immoo,
"Yeroon anaaf ta'u ammallee hin geenye. Isiniif garuu yeroon hundinuu kan ta'u isinitti fakkaata. Biyyi lafaa isin jibbuu hin danda'u. Ana garuu hojiin isaa hamaa akka ta'e waananii dhugaa itti ba'uuf in jibba. Isin ofii keessanii gara ayyaanichaatti ol ba'aa. Ani garuu yeroon anaaf ta'u waan hin raawwataminiif ammallee gara ayyaana kanaatti ol hin ba'u"
jedhee isaaniif deebise. Kana isaaniin jedhee Galiilaatti hafe. Obboloonni isaa gara yaanichaatti erga ol ba'anii booddee Yesus immoo mul'inatti utuu hin ta'in dhoksaatti ol ba'e. Yihudoonni warra Yesuusiin morman,
"Inni eessa jira?"
jechaa ayyaanicha irratti ni iyyaafatu turan. Namoonnis waa'ee isaan gungumu turan. Isaan keessaa garri tokko,
"Inni nama gaariidha"
jedhan. Garri tokko immoo,
"Waawu, inni namoota karaa irraa kaachisa"
jedhan. Haa ta'u iyyuu malee Yihudoota warra Yesuusiin morman waan sodaataniif isaan keessaa namni tokko illee waa'ee isaa mul'isee hin dubbanne. Guyyoonni ayyaanichaa 7 erga walakkatanii Yesus mana qulqullummaatti ol galee barsiisutti ka'e. Yihudoonni warra Yesuusiin morman,
"Inni kun barumsa dheeraa utuu hin qabaatin attamitti macaafata beekee?"
jedhanii dinqifatan. Yesus immoo isaaniif deebisee,
"Barsiifni ani barsiisu kan koo miti, kan isa ana ergeeti malee. Namni fedha Waaqayyoo raawwachuu barbaade barsiifni kuni Waaqayyo biraa ta'uu isaa yookiis of keessaa fuudhee dubbachuu koo in hubata. Namni of keessaa fuudhee dubbatu ulfina mataa isaa barbaada. Inni ulfina isa ergee barbaadu garuu dhuga qabeessa; jallinnis isa keessa hin jiru. Museen seera isiniif kenneera miti; isin keessaas tokkollee seerichaa hin eegne. Egaa maaliifi ana ajjeesuu barbaadure?
Jedhe jarri kana irratti.
Seexanatu si keessa jira. Eenyutu si ajjeesuu barbaada?
Jedhaniin Yesuus immoo deebisee.
Ani hojii isin dinqisiisu tokko hojjedheera. Isin hundumti keessan immoo isa irratti in rifattan. Museen seera dhagna qabaa isiniif kenne. Dhagna qabaanii kun illee abaabiliidhaan dhufe malee Museedhaan hin jalqabamne. Isin immoo guyyaa sanbataatti iyyuu nama dhagna hin qabdu. Seerri Musee akka eegamuuf namni guyyaa sanbataatti iyyuu dhagna kan qabatu erga ta'e guyyaa sanbataatti waan ani nama guutummaa isaa fayyisee fi anatti eekkamture akka bakkeedhaan ilaalanitti hin faradinaa. Firdii qajeelaa kennaa malee.
Isaaniin jedhe amma immoo warri Yerusaalem keessaa jarri tokko.
Inni kun isa isaan ajjeesu barbaadan miti.
Ilaa inni mul'inumatti dubbachaa jira. Isaanis waan tokkollee isa irratti hin dubbatan. Warri aboo qaban akka inni masiicha ta'e dhuguma hubatan laata?
Haa ta'u iyyuu malee namichi kun nama eessaa akka ta'e hin beeku. Masiichi yommuu dhufu garuu eessaa akka inni ta'e homtinuu hin beeku.
Jedhan isarratti Yesus utuu mana qulqullummaa keessatti barsiisuu sagalee isaa ol fudhatee.
Dhuguma ana beektu nama eessaa akkan ta'es hin beektu. Ofiin hin dhufne. Inni ana erge jira. Inni amanamaadha. Isin immoo isa hin beektan. Ani garuu isa biraa nan dhufe. Isatus na erge. Kanaafis isa nan beeka.
Isaaniin jedhe kanarratti isa qabuu yaadan garuu yeroon isaa ammallee waan hin ga'iniif namni tokko iyyuu harkaan isa hin qabne. Namoota sana keessaa baay'een Yesuusitti amanan. Isaanis.
Masiihichi yommuu dhufu isa namichi kun argisiise irra caalaa milikkita argisiisaa laata?
Jedhan Fariisonni yommus isa namoonni waa Yesuus gunguman nagaan luboonni warra hangafoonni. Fariisonnis Yesuusin qabsiisuudhaaf naawota isaanii isatti argan. Yesuus yeroo sanatti.
Egaa ani yeroo gabaabduu duwwaadhaaf isin biran jira. Kana booddee gara isa ana ergee nan dhaqa. Isin ana barbaaduuf jirtu garuu ana hin argattan. Iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessan.
Jedhe Yihudoonni warra Yesuusin morman.
Akka nuyi isa hin argineef namichi kun eessa dhaquudhaaf jedha? Gara Yihudoota warra biyya Girikootaa keessatti faca'anii dhaqee Girikoota barsiisuu yaada?
Isin ana barbaaduuf jirtu garuu ana hin argattan. Iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessan jechuunsaa kun maal jechuusaati?
Jedhanii waliin dudubbatan. Guyyaannumaa ayyaanichaa guyyoota sana hundumaarra caalaa guddaa ture. Guyyaa sanatti Yesuus ka'ee dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee.
Namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhugus. Namni anatti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni akkuma dubbate yaa'aan bishaan jiraataa garaa isaa keessaa in burqa.
Jedhe inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isa warri isatti amanan fudhachuuf jiraniif dubbate. Inni iddoo ulfinaa isaatti waan ol hin fudhataminiif hafuurri qulqulluu ammayyuu hin kennamne ture. Warra dubbii kana dhaga'an keessaa jarreen tokko.
Namichi kun dhuguma raajicha.
Jedhan warri kaan immoo.
Inni Kiristoosi.
Jedhan warri kaan garuu.
Kiristoos Galiilaadhaa dhufa. Macaafichi Kiristoos sanyii Daawit keessaa Beetlihem ganda Daawitii akka dhufu hin dubbanneere?
Jedhan namoonni waa'ee isaa irratti yaadaan gargar ba'an. Isaan keessaa kaan isa qabu barbaadan. Garuu namni tokko iyyuu harkaan isa hin qabne. Naa'onni warra Yesuusitti argaman gara lubootaa warra hangafootaatti gara warra Fariisotaattis hin deebi'an. Isaan immoo.
Maaliif Yesuusiin hin dhiyeessine?
Jedhanii naawota ni gaafatan. Naa'onnis.
Akka namicha kanaatti takkaa namni dubbate hin beeku.
Jedhanii deebisaniif kanarratti warri Fariisotaa.
isinuma iyyuu karaarraa isin kaachise. Warra aboo qaban keessaa yookiis warra fariisotaa keessaa tokko iyyuu isatti amaneeraare jarattii seera Museedhaan kenname hin beekne kana duwwaadha. Isaan immoo abaaramoodha
jedhaniin Niqodimoos inni duraan gara Yesus dhaqe immoo warra fariisotaa sana keessaa tokko ture. Inni yommus
seerri keenya afaan isaa irraa utuu hin dhaga'in waan inni hojjetes utuu hin hubatin nama tokkotti hin farachiisa
isaaniin jedhe. Isaan garuu deebisanii,
atis immoo nama Galiilaati, macaaficha qoriitii ilaali, Galiilaadhaa raajiin hin ka'u
jedhaniin. Kana booddee hundumti isaanii gara mana isaaniitti galan. Yohannis boqonnaa 8. Yesus ergasii gara gaara Gerisaatti ol ba'e. Ganama biroos deebi'ee gara mana qulqullummaa dhaqe. Namoonni hundinuu gara isaa dhufan. Inni immoo taa'ee isaan barsiisuu jalqabe. Barsiisonni seeraatiif fariisonni dubartii ejjirratti qabamte tokko ol galchanii namoota gidduu dhaabachiisan. Yesusin immoo,
barsiisa, dubartiin kun utuu ejjituu qabamte Museen seera keessatti dubartoota akkasii dhagaadhaan rukunnee akka jeemnu nu abboomeera. Egaa ani immoo maal jedhu
jedhan. Isaan kanaan qabanii isa dhiyeessuudhaaf akkas jedhanii isa qoran. Yesus garuu gadi jedhee quba isaatiin lafatti caale. Isaan garuu ittuma dabalanii waan isa gaafataniif Yesus ol jedhee,
isin keessaa namni cubbuu hin qabne duraan dursee dubartii kanatti dhagaa haa darbatu
isaaniin jedhe. Kana booddee ammas gadi jedhee lafatti caale. Isaan kana dhaga'anii jaarsoliidhaa amma warra kaanitti tokko tokkoon ba'anii adeeman. Yesusin qobaatti dhiisan. Dubartittiinis achuma dhaabbattee hafte. Yommus Yesus ol jedhee,
dubartii nana meerrire isaan, namni tokkollee firdii si irratti hin raawwanneere
isheedhaan jedhe. Isheen immoo,
tokkollee gooftaa ko
jettee deebifteef. Kana irratti Yesus,
egaa anis sitti hin faradu, dhaqi ammaa jalqabdee cubbuu hin hojjetin
isheedhaan jedhe. Yesus ammas namootatti dubbatee,
ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa hin qabaata malee dukkana keessa hin adeemu
isaaniin jedhe. Kana irratti warri fariisotaa,
ati ofii keetiif dhugaa hin baata, dhugaan kees hin fudhatamu
jedhaniin. Yesus immoo deebisee,
ofii kootiif yoon dhugaa ba'e iyyuu eessaa akkan dhufe eessas akkan dhaqu waanan beekuuf dhugaan koo hin fudhatama. Isin garuu eessaa akkan dhufu eessas akkan dhaqu hin beektan. Isin akka yaada namaatti faraddu, ani garuu nama tokkottiyyuu hin faradu. Ani yoon faradeyyuu firdiin koo dhugaadha. Anoo kophaa koo miti. Isa ana erge abbaatu anaa wajjin jira. Seera keessan keessattis immoo, dhugaan namoonni lama dhugaa ba'anii in fudhatama kan jedhu caafamee jira. Ani ofii kootiif dhugaa nan ba'a, abbaan inni ana erges immoo anaaf dhugaa in ba'a
isaaniin jedhe. Isaan immoo,
abbaan kee eessa jira
jedhanii Yesusin gaafatan. Yesus immoo deebisee,
isin anas abbaa koos hin beektan. Ana utuu beektanii abbaa koo immoo hin beektu turtan
isaaniin jedhe. Yesus kutaa mana qulqullummaa keessaa iddoo qodaan buusii kaa'amutti dhiyoo taa'ee utuu barsiisuu dubbii kana hundumaa dubbate. Yeroo isaan ammayyuu waan hin ga'iniif namni tokko illee harkaan isa hin qabne. Ammas Yesus,
ani nan adeema. Isin ana barbaaduuf jirtu. Iddoo ani dhaqus dhufuu hin dandeessan. Kanaaf cubbuu keessaniin hin duutu
jedhee isaanitti dubbate. Kana irratti Yihuudoonni warri Yesuusiin morman,
iddoo ani dhaquu hin dandeessan erga jedhee of ajjeesinna laata
jedhan. Inni immoo,
isin kan goodaa kanaati, ani immoo kan gubbaa sanaati. Isin kan biyya lafaa kanaati, ani garu kan biyya lafaa kanaa miti. Cubbuu keessaniin akka duutanii isinitti himera. Ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuu dhaabaattan cubbuu keessaniin in duutu.
Isaaniin jedhe kan irratti isaan.
Egaa eenyuuti?
Jedhanii isa gaafatan. Yesus immoo.
Maaliifan waan akkasii isinitti dubbadha ree? Ani waa'ee keessanii fi kanan dubbadhu kanan faradus waan baay'een qaba. Isa na erge irraa waanan dhaga'e biyya lafaatti nan dubbadha. Inni na erges dhuga qabeessa.
Jedhee isaanitti hime. Isaan garuu waa'ee abbaa isaanitti dubbachuu isaa hin hubanne. Kanaaf Yesus
ilma namaa kana erga muka irratti ol fuudhanii eenyu akkan ta'e ani isa abbaan na barsiise akkan dubbadhu malee ofiin hoomaa akka ani hin hojjennes hin hubattu. Inni ana erge anaa wajjin jira. Ani yeroo hundumaa kan isa gammachiisu waan ani hojjedhuuf inni kophaatti ana hin dhiifne.
Isaaniin jedhe Yesus kana yommuu dubbate namoonni baay'een isatti ni amanan. Yommus Yesus yihudoota warra isatti amananiin.
Dubbii kootti qabamtanii yoo jiraattan egaa isin dhuguma bartoota kooti. Dhugicha in hubattu dhugichis birmaduu isin baasa.
Jedhe isaan immoo deebisanii fi.
Nuyi sanyii Abrahaam nuyi nama tokkoof iyyuu takka garban taan attam warra birmaduu ba'an hin taatu jettare.
Jedhan kan irratti Yesus.
Dhuguma dhuguman isinitti hima namni cubbuu hojjetu hundinuu garbicha cubbuuti. Garbichi barumaan iyyuu maatii gooftaa isaatti hin lakka'amu. Ilmichi garuu yoomiyyuu maatii abbaa isaatti hin lakka'ama. Ilmichi yoo birmaduu isin baase egaa isin warra birmaduu baataniidha. Isin sanyii Abrahaam akka taatan ani beeka. Haa ta'u iyyuu malee dubbiin koo isin keessatti hundee waan hin godhatinii fi ana ajjeesuu in barbaaddu. Ani isan abbaa koo biratti argeen dubbadha. Isin immoo isa abbaa keessan irraa dhageessan in hojjettu.
Isaaniin jedhe Yihudoonni immoo.
Abbaan keenya Abrahaami.
Jedhanii deebisaniif Yesus garuu deebisee.
Ijoollee Abrahaamutu taatanii hojii Abrahaam hojjete in hojjettu turtan. Ani dhugicha isan Waaqayyo irraa dhaga'e isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana hin hojjenne. Isin hojii abbaa keessanii in hojjettu.
Isaaniin jedhe isaan immoo.
Nuyi abbaan beekamnetti nalanne. Nuyi abbaa tokkicha qabna. Innis Waaqayyoodha.
Jedhaniin Yesus deebisee.
Waaqayyo utuu abbaa keessan ta'e ana in jaallattu turtan. Anoo Waaqayyo keessaa ba'ee dhufeen as jira. Isatu ana erge malee ani ofiin hin dhufne. Maaliif akka ani itti dubbadhu hin hubattanii? Dubbii koo dhaga'uu waan hin dandeenyeef hin hubattan. Isin kan abbaa isa tokko kan seexanaati. Kajeellaa hamaa isa kan abbaa keessanis gochuu hin feetu. Jalqabumaa jalqabee inni sun nama ajjeesaa ture. Dhugaan isa keessa waan hin jirree fi inni dhugaarra hin dhaabanne inni sobaadha. Abbaa sobaatis. Kanaaf yommuu sobu isa garaa isaa keessa jiru in dubbata. Ani garuu isa dhugaa waanan isinitti dubbadhuu fi ana hin amantan. Isin keessaa cubbuudhaa fi kan ana ceepha'u eenyu? Isa dhugaa yommuun dubbadhu immoo maaliif ana hin amantan? Kan Waaqayyo inni ta'e dubbii Waaqayyo in dhaga'a. Isin immoo kan Waaqayyo waan hin ta'inii fi dubbii isaa hin dhageessan.
Jedhe Yihudoonni immoo deebisanii.
Ati nama Samaariyaati. Hafuurri hamaan si keessa jira. Siin jechuun keenya qajeelaa ture miti.
Jedhaniin yommus Yesus.
Ana keessa hafuurri hamaan hin jiru. Ani abbaa kootiifanii ulfina kenna. Isin garuu ulfina na dhowwattu. Ani ulfina mataa kootii hin barbaadu. Kan isa barbaadu waa'ee isaatiifis kan faradu tokko jira. dhugumaan isinitti hima, namni dubbii koo eegu bara baraan hin du'u.
Isaaniin jedhe kan irratti yihudoonni.
Amma akka hafuurri hamaan si keessa jiru hubanneerra. Abrahaam du'eera, raajonnis du'aniiru. Ati immoo namni dubbii koo eegu bara baraan hin du'u jetti. Ati egaa abbaa keenya Abrahaamiin isa du'e irra hin caaltaare. Raajonnis du'aniiru. Ati eenyuuf seetaa?
Jedhaniin Yesus immoo.
Ofii kootiif ulfina nan kenna yoon ta'e ulfinni koo homaa miti. Abbaan koo inni ulfina anaaf kennu jira. Isiniyyuu inni Waaqayyo keenya in jettu haa ta'u iyyuu malee isa hin beektan. Ani garuu isa nan beeka. Isa hin beeku yoon jedhe akkuma keessan sobduu nan ta'a. Anoo dhuguman isa beeka, dubbii isaas nan eega. Abbaan keessan Abrahaam guyyaa koo arguu fi waan turee fi gammachuudhaan isa eeggate. Guyyicha argees itti gammade.
Jedhe kanarratti yihudoonni.
Atoo waggaa shantama iyyuu hin duunne eessaa Abrahaamin argite?
Jedhaniin Yesus immoo deebisee.
Dhuguma dhuguman isinitti hima, Abrahaam utuu hin dhalatin iyyuu ani jiran ture.
Isaaniin jedhe yommus yihudoonni Yesusitti darbachuudhaaf dhagoota funaannatan. Inni garuu of dhoksee mana qulqullummaa keessaa ba'ee adeema. Yohannis boqonnaa 9. Yesus utuu darbuu nama dhaloota isaatii jalqabee jaamaa tokko arge. Yommus bartoonni isaa.
Barsiisa, namni kun cubbuu eenyuutiif jaamaa ta'ee dhalate? Isatu yakke moo yookiis abbaa isaatii fi haadha isaatu yakke?
Jedhanii Yesusin gaafatan. Yesus immoo deebisee.
Inni cubbuu hojjeteef yookiis abbaan isaatii fi haati isaa cubbuu hojjetaniif miti. Isa fayyisuudhaan hojiin Waaqayyoo akka mul'atuuf jaamaa ta'ee dhalate malee hojii isa ana ergee guyyaadhaan hojjechuun nuuf hin ta'a. Yeroo namni tokkollee itti hojjechuu hin dandeenye halkan hin dhufa'o. Biyya lafaa keessa hammani jirutti ani ifa biyya lafaati.
Isaaniin jedhe Yesus akkuma kana jedheen lafatti tufee ancufa isaatiinis biyyoo dhoqqeessee dhoqicha ija namichaatti dibe. Namichaanis.
Dhaqi Silo'aam bishaan kuufamatti dhiqadhu
jedhe. Silo'aam jechuun isa ergame jechuudha. Namichi yommus dhaqee dhiqate ija isaatiinis argaa deebi'ee dhufe. Olloonni isaa warri kanaan dura utuu inni kadhatu argan.
Inni kun namicha isa taa'ee kadhachaa ture miti?
Jedhanii gaafatan. Namoonni kaan.
Eeyyee isuma.
Jedhan. Kaan immoo.
Lakkisaa isa fakkaata malee.
Jedhan. Namichi yommus.
Anisa.
Jedhe. Namoonni immoo.
Iji kee lachanuu attamitti siif banamanire?
Jedhanii isa gaafatan. Kan irratti inni.
Namicha isa Yesus jedhamutu biyyoo dhoqqeessee ija koo lachuutti anaaf dibee gara bishaan Silo'aam dhaqiti dhiqadhu anaan jedhe. Anis dhaqee dhiqadhee tan arguu danda'e.
Jedhee isaaniif deebise. Jarri immoo.
Inni eessa jira?
Jedhanii isa gaafatan. Namichi garuu.
Ani hin beeku.
Jedhee deebiseef. Jarri yommus namicha dur jaamaa ture sana fuula warra faristootaatti ni dhiyeessan. Guyyaan Yesus biyyoo dhoqqeessee ija namichaa jaamaa bane guyyaa sanbataa ture. Fariisonnis immoo attamitti arguu akka danda'e namicha ni gaafatan. Namichi yommus.
Inni ija koora dhoqqee kaa'ee ani immoo nan dhiqadhe nan arges.
Isaaniin jedhe fariisota keessaa jarri tokko.
Namni kun guyyaa sanbataa waan hin eegneef nama Waaqayyoo biraa dhufe ta'uu hin danda'u.
Jedhan isaan keessaa kaan garuu.
Namni cubbamaan attamitti milkita kana hundumaa hojjetee agarsiisuu danda'a?
Jedhanii kanarratti yaadaan gargar ba'an. Kana booddee warri fariisotaa namicha sajaamaa ture sanaan.
Waa'ee isa ija kee siif bane kanaa maal jettaa?
Jedhan yommus namichi.
Inni raajidha.
Jedhee deebiseef Yudon namayu namichukun jama kature akkan argudandes hinaman. Kanaf abbadaf hara namicha is argudande kana ofittu waman. Warra waman kananis.
Innikun ilma kesan isasin jama taye dalete yetani. Amma mo atamit argare.
Jidani gafatan. Abbasa fatisa debisani.
Akka innilma kenya taye. Jamaat es akka dalate imbekna.
Amma temiti akka argu imbeng. Yokis enyu ija salachu akka banevni imbeng. Inni namagad. Innum tuwae ofi isati indubat. Isa gafadda.
Jeden. Abbansa fatisa yudota wansudatanif kana jeden. Namni Yesus masiicha jede. Tokkumma mana sagadaasaani keessa akka baafamu yuudonni sun irratti walii galanii turan. Sababii kanaaf abbaan isaa faatisaa inni nama gahaadha isa gaafadhaa jedhan. Ergasii Fariisonni namicha jaamaa ture sana si'a lammaffaa waamanii.
Ati dhugaa dubbachuudhaan Waaqayyoo ulfina kenni. Namni kun cubbamaa akka ta'e nu hin beekna.
Ittiin jedhan. Namichi immoo.
Inni cubbamaa ta'uusaa hin beeku. Waan tokkicha duwwaa nan beeka. An jaamaa ta'een dhaladhe amma garuu nan arga.
Jedhee isaaniif deebise. Kanarratti isaan.
Maal siif godhe? Attamittis ija kee siif bane?
Jedhanii gaafatan. Inni immoo.
Kanaan dura an isinitti himnaan dhaga'uu diddani. Maaliif ammas dhaga'uu barbaaddu? Tarii isinis immoo bartoota isaa ta'uu feetu?
Jedhee deebiseef. Fariisonni kanarratti. Namichatti ooriyanii.
Situ bartuu isaati. Nuyi garuu bartoota Museeti. Waaqayyo Museetti akka dubbate nu hin beekne. Namichi kun garuu eessa akka inni dhufe iyyuu hin beekne.
Jedhaniin namichi immoo deebisee.
Inni ija koo anaaf bane. Isin immoo eessa akka inni dhufe iyyuu hin beeknu jettu. Kun nama dinqa. Waaqayyo warra cubbamootaaf akka hin dhageenye hin beekna. Nama isa jaallatuuf jaalala isaa isa raawwatuuf. Garuu hin dhagaa. Durduri jalqabee namni ija nama jaamaa ta'ee dhalatee akka bane dhagahamee hin beeku. Namni kun otoo Waaqayyo biraa dhufuudhaa baate waanuma tokko iyyuu hojjechuu hin danda'u ture.
Isaaniin jedhe. Isaan immoo deebisanii.
Ati guutummaatti cubbuudhaan dhalattee nu barsiiftaa?
Jedhaniin. Yommus namichi tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa. Ni baasan. Yesus yommus Fariisonni namicha jaamaa ture sana tokkummaa mana sagadaa isaanii keessaa akka baasan ni dhaga'e. Isa arges.
Ilma namaatti in amantaa?
Ittiin jedhe. Namichi immoo.
Inni isa kam yaa gooftaa anatti himi itti nan amana.
Jedhee deebiseef. Kanarratti Yesus.
Isa hodhuura argite. Inni amma si wajjin dubbachaa jirus isuma.
Jedheen namichi deebisee.
Nana mana gooftaa koo.
Jedhee jilbeenfatee Yesuusiif sagade. Yesuus ammoo.
Warri hin argine akka argan. Warri arguutti jiran immoo jaamotaa akka ta'an firdii kennuudhaafi ani gara biyya lafaa kanaa dhufeera.
Jedhe. Fariisota warra isaa wajjin turan keessaa jarreen tokko kana dhaga'anii.
Nus immoo jaamota jechuu keetiire.
Jedhaniin Yesus immoo.
Jaamota utuu taatanii cubbuu hin qabdan turtan amma garuu hin argina jedhu. Kanaaf cubbuun keessanii isin irratti hin hafa.
Jedhee isaaniif deebise. Yohaannis boqonnaa 10. Yesus itti fufee.
Dhuguma isinitti hima. Namni gola hoolotaatti balbalaan ol galuu dhiisee karaa biraatiin lixu. Inni hattuudha saamtuudhas. Namni balbalaan gola hoolotaatti ol galu garuu inni tiksee hoolota sanaati. Tiksee sanaaf kella eegduun in bana. Hoolonni sagalee isaa in beeku. Inni hoolota isaa maqaa maqaa isaaniitiin isaan waamee gadi isaan in baasa. Hoolota isaa hundumaa erga gadi yaase fuula isaanii dura in adeema. Hoolonni sagalee isaa waan beekaniif isa duukaa in bu'u. Sagalee warra ormaa waan hin beekneef nama orma in baqatu male isa duka hin bu'an
jed yesus dubbi hala kana sanittime isangaru wanti ni sanittime kun malakkate nuban yesus ammas
dokuma sinittema ana balballi holota warre nadura dufani karabratini litan kuntinu hattuda samtudasi holonni garu isani fin agenye balbalich ana inne anan olgalu infaya olingala kadisin baa edichas inargata hattun wan brafuto hinta in hatudafi qaludafi ballesudafis indufti ani garu holonni jirenya haqabatani irra hafas haqabatani ufera
jed yesus
tekse garin ana teksen garin lupo isa holotaf inkenna tekse uga utu hinta in bitame kan ego holonnisi kan isa kan hinta in yeyin holotatte ufu yemu arku holota ise in bakata yeyinis holota putate warra hafan in bitimsa namichisun bitame wan ego fi holotaf hindimu teksen garin ana ani holota ko beka holonni kos anabeku aban akuma anabeku anise akumani ababeku ani holonni ko walbekna lubbo kosi holota fi nankenna warra gola kanatti galan males holota kan braqaba isanimmo yasuni anaf intaa sagale kos indagu walitte karratokko intau teksen isanis tokko intaa lopu ko debse fudachuda fi deverse wanan kennu abani ko najallata hom tinu lopu ko nadura hin fudatu anumatu ofi kotin kennamale ani lopu ko deverse kennu dafi ammo debse fudachuda fi aboqaba abommi kanammo abba kubran fudatte
jet sobi dibbi kanundumati yudon namas ya dangagarban bayen sani
afura matu sake sajira qalbis de persera malif sadaki fattu
jedan kanimmo
namni afuria man ke sajiru dubbi akana dubbachun dandau
afuri haman ijewara jama banu danda are
ni jeru turan yemus yerusalemit ayane se namnu kullumma ebisu ni ayane fematur Yeronsas yeroganna ture Yesusimmo manu kullumma kessa kota gaddafo Solomon jedam jala ni deddeviya ture yemus wariidota isattinaannani
ati ammu umit garakinya rafta masichota ati kessa basinuttim
ettin jedan kanaratti Yesus devise
ani sittmera esenimmo hinamantan hojin ani maqa abba kootini hojjedu kuntinu anaf dhuga inbau isin garu holota ko kessa wan hinta inefi hin amantan holonni ko sagale ko indagau ani isan beka isanis naduka inbu ani jirenya barabara isanif nankenna isani barabarani hin badani namni tokkolle harka ko kessa isan hin putatu abban ko inni anatti isan kenne huntuma irra guddada homtinus harka abba ko kessa isan butachu hindandau abbani fi ani tokko
isaninje kanaratti wariyo yirota dagani isajji sudaf ammas daga funanatan yesus garu debise
hoji kakkari abban ko anatti kenne baaye hojjedde isinit argisisera isan kana kessa hoji isa kamif dagaadan ana dau barbaddu
isaninje yudonmo
ati waqayyon wan rabsite male hoji gari wan ojjette dagaadan kan sidobnu miti ati namata te utu majirtu waqayyon ogoto
jedani debisanif yesusmo
ano isin waqayyota isininje era kan jedu seera keessani keessatti caafame jiramiti waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoota jedhe. Waan macaafni jedhus hin diigamu. Yoos immoo ana isa abbaan qulqulleesse gara biyya lafaatti erginaan ani ilma waaqayyooti jedhe kanaan attamitti waaqayyoon arrabseta jetture. Egaa ani hojii abbaa koo hin hojjedhu yoon ta'e anatti hin amaninaa. Ani hojii abbaa koo nan hojjedha yoon ta'e garuu anatti yoo amanuu dhaabaattan iyyuu hojii kanatti amanaa. Kanaanis abbaan ana keessa anis abbaa keessa akkanii jiru ba'eessa gootanii in hubattu.
Isaaniin jedhe Yihudoonni ammas isa qabachuu barbaadan, inni garuu isaan harkaa ba'ee sokka. Yesus ammas gama Yordaanos iddoo Yohaannis Yohaanitti cuubaa ture dhagee achi bubbule. Namoonni baay'eenis gara isaa dhufanii,
Yohaannis milikkita tokko illee hin argisiifne. Garuu waa'ee namicha kanaatiif kan inni dubbate hundinuu dhugaa ture
jedhan. Achittis namoonni baay'een Yesusitti amanan. Yohaannis boqonnaa 11. Bitaaniyaa ganda Maariyaamiif obboleettii ishee Maartaatti namichi Laazar jedhamu tokko dhukkubsachaa ture. Maariyaam kun ishee gooftaa urgooftuu dibdee rifeensa mataa isheetiin miila isaa xoofteedha. Alaazar inni dhukkubsate kun immoo obboleessa isheeti. Kanaaf obboloottonni isaa gara Yesuusitti nama erganii,
gooftaa kunoo ati jaallattu ni dhukkubsata
jedhan. Yesuus kana yommuu dhaga'e,
dhukkubni kun Alaazar du'ee akka hafuuf miti. Ulfina Waaqayyoo akka mul'isuuf, ilmi Waaqayyoos ittiin akka ulfaatuuf malee
jedhe. Yesuus immoo Maartaaf obboleettii ishee Alaazaarinis ni jaalata ture. Garuu dhukkubsachuu Alaazar erga dhaga'e iyyuu iddoodhuma ture sanaa guyyaa lama oole. Kana booddee garuu Yesuus,
mee kottaa ammas biyya Yihudaa hin dhaqna
jedhee bartoota isaatti ni dubbate. Bartoonni isaa immoo,
barsiisa, dhiyoo kana Yihudoonni dhagaadhaan si dhahuu barbaadan, ati immoo ammas achi dhaquu barbaaddaa
jedhaniin. Yesuus garuu deebisee,
ifni guyyaa tokko sa'aatii 12 qaba mitiire? Namni guyyaadhaan adeemu ifa aduu waan arguuf hin gufatu. Namni halkaniin adeemu garuu ifa of keessaa waan hin qabnee fi hin gufata
jedhe. Yesuus kan erga dubbatee booddee,
Alaazaar firri keenya rafeera, ani immoo dhaqeenii isa dammaqsa
isaaniin jedhe. Kan irratti bartoonni isaa,
yaa gooftaa, yoo rafeera ta'eyoo hin fayya
jedhaniin. Yesus akka Alaazaar du'e isaanitti dubbate. Isaan garuu waa'ee rafiitii irbaa waan dubbate isaanitti fakkaate. Kanaaf Yesus mul'inumatti,
Alaazaar du'eera, isin amanuu akka dandeessaniif bagaa ani achi hin jiraatin. Amma garuu kottaa gara isaa hin dhaqna
isaaniin jedhe. Toomaas inni Didiimoos jedhame immoo,
egaa kottaa hin dhaqna, nus barsiisaa wajjin hin duuna
jedhee bartoota warra kaanitti dubbate. Yesus yommuu achi ga'e Alaazaar du'ee erga awwaalamee guyyaa 4 ta'uusaa bare. Bitaaniyaan Yerusaalem irraa akka kiiloomeetirii 3 yookiis adeemsa walakkaa sa'aatii duwwaa ni fagaata ture. Yihudoonni baay'eenis waa'ee du'a obboleessaaniitiif Maartaaf Maariyaam jajjabeessuudhaaf dhufanii turan. Maartaan dhufa Yesus dhageessee gaditti baate. Maariyaam garuu mana keessa ni teessee turte. Maartaan yommus Yesuusiin,
gooftaa, utuu ati as jiraatte obboleessi koon du'u ture. Ammumayyuu immoo waanuma ati isa kadhatte Waaqayyo akka siif kennu ani nan beeka
jette. Yesuus yommus,
obboleessi kee in ka'a
ittiin jedhe. Maartaan immoo deebiftee,
guyyaa isa dhumaatti yeroo warri du'an du'aa ka'anitti akka inni ka'u ani beeka
jette. Yesus garuu,
du'aa ka'uun jireenyis ana. Namni anatti amanu yoo du'eeyyuu in jiraata. Utuu jiruu kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u. Kana amantaa ree?
jedheen isheen kanarratti.
Eeyyee gooftaa, ati Kiristoos isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru ilma Waaqayyo akka taate amaneera.
Jetteen Maartaan erga kana jettee booddee dhaqxee obboleettii ishee Maariyaamiin suuta jettee waamte.
Barsiisaan as jira, si waamas.
Jette Maariyaami akkuma kana dhageesseen daftee kaatee gara Yesuus dhaqxe. Yesuus iddoodhuma Maartaan isatti dhuftee turte malee ammallee gandichatti hin galle. Yihudoonni warri ishee jabeessuudhaaf ishee wajjin mana keessa turan Maariyaam daftee kaatee gadeboo ishee argan. Isaan iddoo awwaalaatti ba'uu dhaqxe se'anii ishee duukaa ni bu'an. Maariyaam iddoo Yesuus ture geessee erga sargitee miila isaatti kuftee.
Gooftaa utuu atas jiraatte obboleessi koo hin duute.
Jetteen Yesuus boo'icha isheef boo'icha iddootaa warra ishee wajjin dhufanii yommuu arge afuratti dhiphatee garaansaa raafate.
Eessatti awwaaltan?
Jedhee gaafannaan.
Kottuuti ilaali gooftaa.
Jedhanii deebisaniif Yesuus mimmaan isaa dhangalaase. Yommus warri yihudootaa.
Ilaa akkamii isa jaallate.
Jedhan isaan keessaa gara kaan garuu.
Inni ija nama jaamaa bane kun Alaazaar akka hin duune gochuun danda'u ture.
Jedhan Yesuus ammas of keessatti dhiphatee gara awwaalichaa dhaqe. Awwaalichi holqa dhagaati. Holqichis dhagaadhaan cufamee ture. Yommus Yesuus.
Dhagicha itti fuudhaa.
Jedhe Maartaan obboleettiin isaa du'e immoo.
Gooftaa yoona foolii godhateera ergaa awwaalame arra guyyaa arfaffaa isaati.
Ittiin jette kanarratti Yesuus.
Yoo amante ulfina Waaqayyoo akka argitu ani sitti hin himneere.
Isheedhaan jedhe. Kana booddee isaan dhagicha awwaalichatti fuudhan. Yesuus garuu ol ilaalee.
Yaa abbaa, anaaf dhaga'uu keetii fi sin galateeffadha. Akka ati yeroo hundumaa anaaf dhageessu ani beekeera. Garuu namoonni as dhaabatan kun akka ati ana ergite haa amananiifanii kana dubbadhe.
Jedhe kana jedhee sagalee guddaadhaan.
Alaazaar as ba'i.
Jedhee waan kanaaf namichi du'ee ture sun awwaalicha keessaa gadi ba'e. Miila isaa lamaaniif harka isaa lamaanittiin wayyaan hidhamee fuula isaattis uffanni maramee ture. Yesuus.
Irraa hiikaatii gadi dhiisaa haa dhaqu.
Jedhee isaan abboome. Yihudoota gara Maariyaam dhufan keessaa baay'een waan Yesuus hojjete arganii itti amanan. Isaan keessaa kaan immoo gara warra Fariisotaa dhaqanii waan Yesuus hojjete isaanitti himan. Kanarratti luboonni warra hangafoonniif Fariisonni yaa'ee warra Yihudootaa walitti waammatanii.
Waa'ee namicha milikkita baay'ee argisiisaa jiru kanaa maal gochuu nuuf wayya?
Akkasumatti yoo isa dhiibne namoonni hundinuu isatti naman. Warri Roomaas dhufanii mana qulqullummaa keenya saba keenyas nu duraa fudhatu.
Jedhan isaan keessaa tokko Qayyaaffaa inni jedhamu waggaa sanatti hangafa lubootaa ture. Inni.
Isin homaayyuu hin beektan. Sabni guutummaatti dhumumannaa. Namni tokko sabaaf du'uun akka isiniif wayyus hin hubattan.
Isaaniin jedhe. Inni dubbii kana of keessaa fuudhee hin dubbanne waggaa sanatti hangafa lubootaa waan tureef Yesuus saba sanaaf du'uuf akka jiru raajii dubbate malee saba sana duwwaadhaaf utuu hin ta'in ijoollee Waaqayyoo warra biyya adda addaatti bittimmaan tokkummaatti walitti qabuudhaaf du'uuf ture. Kanaaf jarri guyyaa sana jalqabanii Yesuusin ajjeesuudhaaf murtoo godhan. Yommus Yesuus qooda mul'inatti hiriyoota gidduu deddeebi'u iddoo sana dhiisee gara kutaa biyya isa lafa onaatti dhiyaatu gara mandaraa Efreem jedhamu dhaqee barattoota isaa wajjin achi ni bubbule. Ayyaanni Faasikaa warra Yihudootaa dhiyaannaan biyya keessaa namoonni baay'een ayyaanicha utuu hin ga'in of qulqulleessuudhaaf Yerusaalemitti ol ba'an. Isaan kun Yesuusii wajjin wal arguu barbaadan mana qulqullummaa keessa dhaabatanii.
Maal isinitti fakkaata? Gara ayyaanichaa hin dhufamoo?
waliin jedhan. Luboonni warra hangafoonni Fariisonni Yesuusin qabachuudhaaf namni iddoo inni jiru beeku akka isaanitti beeksisuuf abboommi baasan. Yohaannis boqonnaa 12. Ayyaaneffamuu Faasikaa guyyaa 6 jiru Yesuus Bitaaniyaa iddoo Laazaar ture dhaqe. Inni isa Yesuus warra du'an keessaa dammaqse ture. Achitti irbaata qopheessaniif Maartaan ni ergamti. Laazaar garuu warra isaa wajjin maaddiitti dhiyaatan keessaa tokko ture. Maariyaam yommus urgooftuu dibataa makaa hin qabne hidda biqiltuu gati jabeessa naardoos jedhamu irraa kan hojjetame akka walakkaa liitirii kan ta'u fuutee miilla Yesuus lachuu dibdee rifeensi mataa isheetiinis haxoofte. Manichi immoo foolii urgooftuu sanaatiin ni guutame. Bartoota isaa keessaa tokko Yihudaan namni biyya Keeriyoot inni isa qabsiisuuf jira ture. Garuu kana irratti
urgooftuun kun meetii 300 gurgurame maaliif warra Iyyeessotaaf hin kennamne
jedhee dubbate. Kana immoo Iyyeessotaaf o'ee miti hattuu waan tureef jedhe malee korojoo horii isaanii isa baatu keessaa ni fudhata ture. Yesuus immoo
ishee dhiisi. Guyyaa awwaala kootii fi na qopheessuudhaaf urgoofticha keessa'o. Namoota hiyyeessota yeroo hundumaa of biratti hin argattu. Ana garuu yeroo hundumaa hin argattan
jedhe. Yihudoota keessaa namoonni soonaan baay'een Yesuus achi jiraachuu dhaga'an. Yommus Yesuus duwwaa dhaafatu hin ta'in Alaazaariin isa inni warra du'an keessaa dammaqses ilaaluudhaaf achi dhufan. Yommus luboonni warra hangafoonni Alaazaariin immoo ajjeesuudhaaf murtoo godhan. Sababiin isaa immoo Yihudoota keessaa baay'een isaaf jedhanii dhaqanii Yesuusitti ni amanu waan turaniif. Barumsa isaa namoonni sunaan baay'atanii ayyaanichaaf ol ba'an. Yesuus Yerusaalem akka dhufu dhaga'an. Damee mukameetti harkatti qabatanii isa simachuudhaaf ba'an. Sagalee guddaadhaanis jedhan. Yesuus yommus ilmoo harree tokko argatee irra taa'e. Kunis macaafa keessatti caafameera.
Yaa ijoollee Xiyoon hin sodaatinaa, kunoo mootiin keessan ilmoo harree irra taa'ee ni dhufa
jedhame. Barattoon isaa si'a duraa kana hin hubanne. Yesuus ulfina isaatti erga ol fudhatame booddee garuu kun waa'ee isaatiif akka caafame. Kanas akka isaaf godhan ni yaadatan. Namoonni gaafa Laazaariin awwaala keessaa waamee warra du'an keessaa dammaqse isa bira turan. Kana gochuu isaa dhugaa ba'anii turan. Yommus tuuti jaraa milikkita kan agarsiisu isaa waan dhaga'aniif isa simuudhaaf ba'an. Warri Fariisotaa garuu
isin waan tokko dhimma baafachuu akka hin dandeenye hin argitu. Iyyi lafaa isa duukaa bu'e
waliin jedhan. Warri yeroo yaanichaatti sagaduudhaaf ol ba'an keessaa Giriikonni tokko turan. Isaan kun Filiippoos nama Betisaayidaa isa kutaa biyya Galiilaa sana bira dhufanii
Yesuusiin arguu feena gooftaa
jedhaniin. Filiippoos immoo dhaqee Indiriyaasitti hime. Indiriyaasii Filiippoos walii wajjin dhaqanii Yesuusitti himan. Yesuus garuu deebisee
yeroon ilmi namaa ulfina isaatti ol fudhatamu ga'eera. Dhuguma dhuguman isinitti hima. Iji qamadii biyyoo keessa bu'ee yoo du'uudhaa baate tokkichuma ta'ee hafa. Yoo du'e garuu ija baay'ee hin godhata. Namni jireenya isaa mararsiifatu jireenya isaa hin dhaba. Namni biyya lafaa kanatti jireenya isaa hin mararsiifanne garuu jireenya bara baraatiif isa hin ka'ata. Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun hin ta'aaf. Inni anaaf ergamus lafa ani jiru hin jiraata. Namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina hin kennaaf
jedhe. Yesuus itti fufee
amma lubbuun koo dhiphatteetti. Egaa yaa abbaa yerootti kana na oolchi jedhu moore garuu sababii dhuma kanaaf ani immoo gara yerottii kanaa dhufe yaa abbaa maqaa kee ulfeessi guddisi
jedhe. Yommus sagaleen tokko waaqarraa dhufee
raawwadhee ulfeessee guddiseera si'achis nan ulfeessaa nan guddisas
jedhe. Tuuta achi caajjee dhagaa ture keessaa kaan
kakawweedha
jennaan kaan immoo
ergamaa waaqayyootu isatti dubbate
jedhan. Yesus immoo deebisee
sagaleen kun sababii keessaniif dubbate malee sababii kootiif miti. Yeroon firdii biyya lafaa kanaa amma inni hamaan biyya lafaa kana seerratu si amma gadi in gatama. Ani yommuun lafarraa ol kaafamu nama hundumaa ofitti nan harkisa
jedhe. Kanas du'atte miiduudhaaf akka ture tuquuf jedhe. Tuuti jaraas deebisanii
Kiristoos bara baraan akka jiraatu seera irraa dhageenyeerra. Egaa attamitti ilmi namaa ol kaafamuun hin ta'a jettare? Ilmi namaa kun eenyunni
jedhaniin Yesus immoo
ifni ammayyuu yeroo gabaabaadhaaf isin bira jira. Dukkanni akka isin hin qaqqabnetti ificha utuu qabdanii adeema. Namni dukkana keessa adeemu gara kamii akka dhaqu hin beeku. Ijoollee ifaa akka taatanitti ificha utuu qabdanii ifichatti amana
isaaniin jedhe. Yesus kana dubbatee isaan bira adeeme. Ija isaanii duraas of dhokse. Utuma Yesus milikkita baay'ee isaan turte hojjetee argisiisuyyuu isaan isatti naman. Kun immoo dubbirra jechaa Isaayyaas akka raawwatamuuf isa inni
yaa gooftaa eenyutu waan nuyi dhageenyee itti himne amane? Irreen Waaqayyoos eenyutti mul'ate
jedhe. Isa amanuu hin dandeenye. Isaayyaas itti dabalee immoo
ija isaaniitiin akka hin arginetti, gurra isaaniitiinis akka hin fudhannetti, akka ani isaan fayyisuuf akka isaan hin deeminetti inni ija isaanii jaamseera, garaa isaaniis jabeesseera
jedhee dubbateera. Isaayyaas ulfina isaa argee waa'ee isaa waan dubbateef kana jedhe. Haa ta'u iyyuu malee Yihudoota warra boo qaban keessaa iyyuu baay'een itti amananiiru. Garuu mana sagdaa isaanii keessaa nu baasuu jedhanii warra Fariisotaa waan sodaataniif isatti amanuu isaanii hin mul'ifne. Isaan Waaqayyo irraa ofirra argachuu caalaa nama irraa ofirra argachuu jaallatan. Yesus sagalee isaa guddisee
namni anatti amanu isa ana erge sanatti amana malee anatti amana miti. Namni ana argus isa ana erge sana arga. Eenyullee kan anatti amanu dukkana keessatti akka hin hafnetti ani ifa ta'ee gara biyya lafaa kanaa dhufeera. Namni dubbii koo dhaga'ee yoo eeguudhaa baate ani isatti hin faradu. Ani biyya lafaa oolchuudhaaf malee itti faraduudhaaf hin dhufne. Nama ana tuffatee dubbii koo fudhachuu didetti kan faradu jira. Dubbii ani dubbadhetu guyyaa isa dhumaatti isatti farada. Abbicha isuma na ergetu ofiisaati waan ani dubbadhu na abboome malee ani ofuma kootiin hin dubbanne. Dubbiin inni na abboomes jireenya bara baraaf akka ta'e ani beeka. Egaa waanan jedhu akka abbaan anatti himettan dubbadha
jedhe. Yohaannis boqonnaa 13. Ayyaana Faasikaa dura Yesus biyya lafaa kana keessaa gara abbaa dhaquudhaaf yeroon isaa akka ga'e ni beeka. Inni biyya lafaa kana keessatti kan isaa warra ta'an akkuma jaallate amma dhumaatti jaalala guutuu isaan argisiisa. Yeroo irbaataatti seexanni akka Yihudaan ilmi Simoon namni biyya Keeriyoot Yesus hin dabarsee kennuuf yaada isaa irra kaa'ata. Yesus immoo Waaqayyo abbaan waan hundumaa harka isaatti akka kenne inni ofiisaatii Waaqayyo biraa akka dhufe gara Waaqayyoos akka dhaqu ni beeke. Kanaafis irbaata irraa ka'ee
wayyaa isaa ofirraa fuudhee kaa'ee
erbee tokkos fuudhee muddiitti suuqqate. Xuwwee miillaatti bishaan buusee miilla bartootaa riqee erbicha muddiitti suuqqate sanaanis qoorsutti ka'e. Simoon Phexros biras geenyaan Phexros,
"Gooftaa, situ miilla koo dhiqaa?"
ittiin jedhe. Yesus immoo,
"Waan ani hojjechaa jiru ati amma hin beektu, gara booddeetti garuu in hubatta"
jedhee deebiseef. Phexrosis,
"Yoomiyyuu taanaan miilla koo hin dhiqtu"
jedheen. Kanarratti Yesus,
"Ani yoon si dhiquu dhaabaadhe na biraa qooda hin qabdu"
jedhee deebiseef. Simoon Phexros yommus,
"Yoos miilla koo dhubaatuu hin ta'in, harkas mataas na dhiqi"
ittiin jedhe. Yesus immoo,
"Kanaan dura kan dhiqate miilla isaa duwwaa dhiqachuu malee lammaffaa isaaf hin barbaachisu. Inni guutummaatti qullaa dha'o. Isin qullaa'oodha, garuu hunda keessan miti"
jedheen. Innoo dabarsee isa kennuuf kan ture eenyu akka ta'e waan beekeef,
"Hundumti keessan qullaa'oo miti"
jedhe. Yesus miilla isaanii dhiqee wayyaa isaa fudhatee iddoo isaatti erga deebi'ee booddee,
"Waan ani isiniif godhe hubattu ture? Barsiisaa, Gooftaas jettanii na waamtu. Isin akkuma jettaniyyuu ani isa. Ani barsiisaan keessanii fi Gooftaan keessan erganii miilla isiniif dhiqe, isin immoo miilla walii walii keessanii fi dhiquun isiniif in ta'a. Ani akkuman isiniif godhe, isinis immoo akka gootanitti fakkeenya isiniif ta'eera. Dhuguma dhuguman isinitti hima, hojjetaanii isa hojjechiifatu irra hin caalu. Inni ergames isa ergate irra hin caalu. Kana erga beektanii akkuma kanatti yoo hojjettan kan ayyaanomtaniidha. Ani waa'ee hunduma keessaniitiif hin dubbadhu. Warra ani fo'adhe immoo beeka. Inni macaafni, "Namichi buddeena koo nyaate na dhiite" jedhu garuu raawwatamuun in ta'a. Yommuu inni ta'u ani isa ta'uu koo akka amantanii fi utuu inni hin ta'in duraan dursee amma isinitti nan hima. Dhuguma dhuguman isinitti hima, namni isa ani erge simatu ana simachuu isaati. Namni na simatus isa ana erge simachuu isaati"
jedhee isaanitti dubbate. Yesus erga kana dubbatee booddee afuura isaatti dhiphatee,
"Dhuguma dhuguman isinitti hima, tokko isin keessaa dabarsee na kennuuf jedha"
jedhee dhugaa ba'e. Bartoonni garuu waa'ee eenyuutiif akkan dubbate walii wallaalanii ija keessa wallaalan. Bartoota isaa keessaa inni Yesus jaallate tokko baay'ee Yesusitti baxxanee ni taatu. Kanaaf Simoon Phexros waa'ee eenyuutiif akka Yesus dubbate agaafatuuf nyaaraan bartichatti argisiise. Bartoon sunis gara Yesusitti jedhee,
"Yaa Gooftaa, eenyunni?"
jedhee gaafate. Yesus immoo,
"Inni ani buddeena afaan ka'ata tokko cuuphee kennuuf isa"
jedhee deebiseef. Siuma sanas buddeena afaan ka'ata tokko cuuphee Yihudaa ilma Simoon nama biyya Kiriyootiif kenne. Yihudaan akka buddeenicha afaan ka'ateen seexanni isatti gale. Yommus Yesus,
"Waan gochuuf jettu dafii godhi"
ittiin jedhe. Warra maaddiitti ta'an sana keessaas maalii Yesus akkas akkattiin jedhe hundinuu hin hubanne. Kaan Yihudaan korojoo horii waan baateef Yesus, "Waan ayyaanaan barbaachisu biti" ittiin jedhe. Yookiis immoo akka inni Yesusaaf waa kennuuf itti hime si'an. Yihudaan buddeena afaan kaata tokko sana fudhatee achumaan gadi ba'e. Yeroon isaa immoo halkan ture. Yihudaan erga gadi ba'ee booddee Yesus,
"Egaa ilmi namaa ulfina argachuu isaati. Waaqayyos isaan ulfina argachuu isaati. Waaqayyo isaan ulfina ergaa argate, Waaqayyo immoo deebisee ulfina isa in argachiisa. Dafees in argachiisa. Yaa ijoollee ko, si'achi yeroo gabaabaa duwwaa dhaafanii isinii wajjin jira. Na barbaaduuf jirtu iddoo ani dhaqu dhufuu hin dandeessan" jedhee Yihudootatti akkuman hime. Isinittis immoo amma nan hima akka isin wal jallattaniif abbommi hara isinif nan kenna ani akkuman isin jalladde isinisimmo akka wal jallattan isin abbomera jalala yo waliif qabattan kanan namonni hundinu akka isin bartoota kootaatan in beeku
jed yemmus simen petros
Esa daku jeta ya gofta
jeden Yesus mo
iddo ani daku daf jedu amma naduka dufu hindandesu bodde garu naduka inputa
jedede bisef kan ratti petros
gofta malif amma siduka bu hindandawu ano siv jede lubu ko kenu jira
jeden Yesus mo de bise
malakas anaf jette lubu ke kenita duguma duguman sittema Indakon uto hiniyin si asadi naganta.
Jed. Yohannes bokonna kudafur. Yesus tufufe bartuta saatin.
Garanke sen hirrafamin. Waak ayyotti amana anattis amana. Mana abbaako keessa iddon jire nyaba yetu jira. Utu inni hinjiru tae. Isinitti nan himanture. Iddo jiru sana. Isinif kopesu dafi nan adema. Yamun dake iddo sana isinif kopesus iddo duma anejiru isinise akkajira tanifi. Debie ufetan gar ofi kotitti isin furadda. Lafa anidaku karicha atikesus inbektu.
Jet, Thomas mo.
Ya gofta, esa akkatidaktu inbeknu karicha mu atamiti beku dandenya.
Jeden, Yesus debise.
Karicha. Ugan jirenyis ana anan yota emale enyuyu gara abba hindufu ana bekkani utu jiratani abba kosi inbektu turtan amma jalqabdani isa inbektu isa argitani tusi
jeden filippos mo
ya gofta abban wagarsisi kana achinuga
ittin jed yesus debise
Utumani yero era hammana gaw isini wajjine jiraddu yu ana himbekne Filippos namni ana arke abba arke attamitti abbanu agarsisi jettare ani abba kes abbanisi ana kesa akkajiru hin amanture abba isa ana kesa jiratutu hoji isa hojjetamale dubbi ani isinitte dubbadu hunduma ofuma kootin hindubbadu ani abba kesa abbanis ana kesa akkajiru na amana yokis sababi hojichuma kana hunduma fi ana amana duguma duguman isinin jeda namni anatti amanu wan ani hojjedu hundumas in hojjeta ani gara abba waran dakufi kana rakan caluyo in hojjeta abban ilma isatini ulfina akka argatutti Wanuma isini makakutin karatan ani nan rawadda. Wanuma toko isini makakutini yokaratan ani nan rawadda.
Jeden, Yesus tufufe.
Isin yona jallatan abbo mutako inegdu. Ani abbanan karatta. Inni barabarani isin bira hajiratufi. Kan biran kan isinif dubbatu isinifi inkenna. Inni isinif dubbatu kun hafura dugati biyi lafawan isa hinarginefi isa hinbeknefisi isa fudachu hindandau isin garu inni isini wajjini wan turufi isin kessasi wan jiratufi isa bekuf jirtu ani kopatte isin hindisu gara kessani nan dufa yero gababdu bodde biyi lafa debie ana hin argu Isin garu ani wanani jiraddu fi isinisimmo jiraachu fuan jirtani fi na arkitu gafas ani abbaako kessa isinimmo ana kessa anis isin kessa akkani jiru beekuf jirtu namni abbommi ko qabu inni isa raawwatusi isa kan na jallatu nama na jallatummo abbaan ko isa jallachuuf jira anis isa nan jalladha ofikos isatte mullisu fanjira
jed yudana mabiyya keriot utuntein yudana tokko
gofta attamitti ati biyya lafaatti utuu hin ta'in nutti of mul'iftaree?
Ittiin jedhe Yesus deebisee,
eenyullee yoo na jaallate dubbii koo in raawwata, abbaan koo immoo isa in jaallata. Nuyisi isa bira in dhufna, iddoo jireenyaas isa bira in godhanna. Namni ana hin jaallanne immoo dubbii koo hundumaa hin raawwatu. Dubbiin isin dhageessan kunis kan abbicha isa na ergeeti malee kan koo miti
jedheen. Yesus ammoo,
kana hundumaa utuun isin bira jiru isinitti himeera. Inni isiniif dubbatu Hafuurri Qulqulluun, inni abbaan maqaa kootiin ergu garuu waan hundumaa isin in barsiisa. Waanan isinitti hime hundumaas isin in yaadachiisa. Nagaa isin biratti nan hambisa. Nagaa koo isiniif nan kenna. Ani akka biyyi lafaa kennuttan isiniif kenna miti. Garaan keessan hin raafamin, hin sodaatinis. Amma nan adeema, deebi'ees isin bira nan dhufa. Akkan isiniin jedhe dhageessaniittu, utuu na jaallattu taatanii waanan gara abbaa dhaquuf in gammadduu turtan, abbaan na caala'u. Kunis yeroo raawwatamu akka amantaniif duraan dursee utuu inni hin ta'in kunoo isinitti himeera. Kanatti dabalee si'achi waan baay'ee isinii wajjin hin dubbadhu. Inni biyya lafaa kana seerratu dhufuutti jira. Haa ta'u iyyuu malee inni ana irratti aboo hin qabu. Garuu ani abbaa jaallachuu koo akka abboommi abbaan anaaf kennettis hojjechuu koo biyyi lafaa haa beeku. Kaa egaa itti adeemnaa
jedhe. Yohannis boqonnaa 15. Yesus,
mukichi wayinii inni dhugaan ana, mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kooti. Damee utuu anatti jiru ija hin godhanne hundumaa in mura. Damee isa ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa in qeexxa'a. Isin ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadheen qulleeffamtaniittu. Anatti qabamaa jiraadhaa, anis isinitti nan jiraadha. Akkuma dameen muka wayinichaatti qabatee yoo jiraachuu dhaabaate ofiin ija godhachuu hin dandeenye, isin anatti qabamtanii yoo jiraachuu dhaabaattan ija godhachuu hin dandeessan. Ani muka wayinichaati, isin immoo damoota isaati. Inni anatti qabatee jiraatu anis isatti jiraadhu. Isa ija baay'ee kan godhatu, anatti gargar baatanii waa tokko illee gochuu hin dandeessan. Namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa in gatama, in gogas. Damoota akkasiis walitti qabanii ibiddatti in naqu, in gubatus. Isin anatti qabattanii yoo jiraattan, dubbiin koos isin keessa yoo jiraate, waan feetan in kadhattu, isiniif in ta'as. Kanaan ija baay'ee godhachuu keessaniin bartoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koo in argama. Abbaan akkana jaallate, anis akkasuma isin jaalladheera. Jaalala kootti qabamaa jiraadhaa. Akkuma ani abboommii abbaa kootii hundumaa eegee jaalala isaattis qabamee jiraadhu. Isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii in jiraattu. Gammachuun koo isin keessatti akka argamuuf, gammachuun keessanis guutuu akka ta'uufan kana hundumaa isinitti dubbadhe. Abboommiin koo isa kana, ani akkan isin jaalladhe isinis wal jaalladhaa. Namni tokko firoota isaatii fi jireenya isaa dabarsee kennuu irra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u. Waanan isin abboome yoo gootan, isin firoota kooti. Ani garboota isiniin hin jedhu. Garbichi waan gooftaan isaa godhu hin beeku. Ani garuu firoota koo isiniin jedheera. Waanan abbaa koo irraa dhaga'e hundumaas isin beeksiseera. Isin ana hin fo'anne, anatu isin fo'ate. Dhaqxanii akka ija godhattaniif, iji keessanis akka jiraatuuf, maqaa kootiin abbaa waan kadhattanis akkan isiniif kennuuf, ani isin kaaseera. Kana hundumaa akka isin wal jaallattaniifan isin abbooma
jedhe. Yesus itti dabalees,
biyya lafaa yoo isin jibbe isin dura akka ana jibbe beekaa kan biyya lafaa utuu taatanii biyyi lafaa akka kan isaatitti isin in jaallata ture amma garuu anatu biyya lafaa keessaa isin fu'ate malee isin kan biyya lafaa waan hin ta'inii fi biyyi lafaa isin in jibba dubbii ani hojjetaanii isa hojjechiifatu irra hin caalu jedhee isinitti hime yaadadhaa kanaaf na ari'atanii yoo jiraatan isinis in ari'atu dubbii koo eeganii yoo jiraatan dubbii keessanis in eegu sababii kootii fi jedhanii kana hundumaa isin irratti in raawwatu isana erge sana hin beekan yoo utuu ani dhufe isaanitti hin dubbanne ta'e cubbuu isaanitti hin ta'u ture amma garuu cubbuu isaaniif waan itti qabatan hin argatan namni na jibbu abbaa koos immoo hin jibba utuu hojii namni biraa tokkollee hin hojjetin kana hundumaa ani isaan gidduutti hin hojjenne ta'e cubbuu isaanitti hin ta'u ture amma garuu hojii kana hundumaa utuma arganii anas abbaa koosii hin jibban kana gochuun isaaniis dubbiin seera isaanii keessatti sababii dhuma malee na jibban jedhamee caafame akka raawwatamuu fi hafuura isa isiniif dubbatu abbaa biraa isiniif nan erga hafuurri dhugaa inni abbaa biraa ba'u sun yommuu dhufu anaa fi dhugaa in ba'a isinis immoo jalqabaa jalqabdanii anaa wajjin waan turtanii fi dhugaa in baatu
jedhe. Yohaannis boqonnaa 16 Yesus itti fufee
ani kana hundumaa karaa irraa akka isin hin gufanneefanii isinitti hime manneen sagadaa isaanii keessaa isin hin baasu caalaa dhumattiyyuu yeroon itti isin ajjeesaniin dhufa namni yoo isin ajjeeses waaqayyoof waan hojjetu isatti fakkaata isaan abbaa yookiis ana waan hin beekinii fi kana hundumaa in godhu egaa yeroon kun hundinuu itti ta'u yommuu ga'u kana isinitti himuu koo akka yaadattaniifan kana isinitti dubbadhe ani jalqabatti dubbii kana isinitti hin himne yommusi ofii kooti isinii wajjinan ture
jedhe Yesus
amma garuu gara isana ergee nan dhaqa isin keessaas tokkollee eessa dhaqta jedhee ana hin gaafatu waan ani kana jedheef immoo garaan keessan baay'ee gaddeera dhuguman isinitti hima yoon adeeme isiniif wayyaa yoon adeemuu dhaabaadhe inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu ani yoon dhaqe garuu isa isiniifan erga inni yommuu dhufu waa'ee cubbuu waa'ee qajeelummaa waa'ee firdis biyya lafaa in hubachiisa isaan waan anatti hin amannee fi cubbuu isaanii in argisiisa ani gara abbaa dhaquu kootiin isinis na arguu dhabuudhaanii qajeelummaa koo in argisiisa isa biyya lafaa kana abboomutti faradamuu isaatiin firdii in argisiisa ani waan baay'ee kanan isinitti himullee qaba ammaaf garuu baachuu hin dandeessan hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumaa keessatti isin in geessa inni waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu waan dhufuuf jirus isinitti in mul'isa dubbii koo keessaa fuudhee waan isinitti mul'isuuf inni anaaf ulfina in kenna waan abbaan qabu hundinuu kan kooti kanaafanii inni dubbii koo keessaa fuudhee isinitti in mul'isa jedhee isinitti dubbadhe
jedhe Yesus
yeroo xinnoo booddee na arguu in dhabdu ammoo yeroo xinnoo booddee deebitanii na argitu
jedhe bartoota isaa keessaa kaan
yeroo xinnoo booddee na arguu dhabdu ammoo yeroo xinnoo booddee deebitanii na argitu yeroo biraa ammoo ani gara abbaa dhaquu kooti nuun jechuun isaa kun maalii
waliin jedhan itti fufanis
yeroo xinnoo jechuun isaa kun maalii maal akka inni jedhu hin beeknu
jedhan Yesus akka isaan isa gaafachuu barbaadan baree
inni ani yeroo xinnoo booddee na arguu in dhabdu ammoo yeroo xinnoo booddee deebitanii na argitu jedhe maal jechuu akka ta'e wal gaggaafachaa jirtu dhuguma dhuguman isiniin jedha isin in boossu in wawwaattus biyyi lafaa garuu in gammada. Isin in gadditu. Gaddi keessan garuu gammachuutti in gaddarama. Dubartiin ciniinsifattu yeroon ishee waan ga'eef in gadditi. Mucaa erga deessee garuu namni biyya lafaatti waan dhalateef gammachuurraa kan ka'e rakkina ishee sana hin yaadattu. Akkasuma isinis amma gadda qabdu. Garuu ani deebi'ee isin nan arga. Garaan keessanis in gammada. Gammachuu keessanis eenyullee isin dura hin fudhatu. Gaafas isin hoomaa ana hin gaafattanii. Dhuguma dhuguman isinitti hima. Waanuma isin maqaa kootiin isa kadhattan abbaan isiniif in kenna. Hamma ammaatti isin maqaa kootiin waan tokkollee hin kadhanne. Egaa gammachuun keessan guutuu akka ta'uuf kadhadhaa in fudhattus.
Isaan hin jedhe Yesus.
Kana hunduma dubbii halaalaatiin isinitti dubbadheera. Garuu yeroon ani dubbii halaalaatiin isinitti hin dubbanne in dhufa. Yommus mul'inattan waa'ee abbaa isinitti hima. Gaafas isin maqaa kootiin in kadhattu. Ani immoo abbaatti isiniif nan dubbadha isiniin hin jedhu. Isin waan na jaallattaniif abbaa biraa dhufuu koos waan amantaniif abbaan ofii isaa isin in jaallata. Abbaa biraa ba'een gara biyya lafaa dhufe. Deebi'ee immoo biyya lafaa nan dhiisa, gara abbaas nan dhaqa
jedhe. Yommus bartoonni isaa,
kunoo amma dubbii halaalaatiin hin dubbattu, mul'inatti himta. Amma ati waan hundumaa gaaffii namni qabu iyyuu utuu inni si hin gaafatin akka beektu ni barreerra. Kanas Waaqayyo biraa akka ati dhuftee hin amanne
jedhaniin. Yesus immoo isaaniif deebisee,
amma hin amantu. Yeroo isin itti kophaatti na dhiiftanii gara mana keessanitti bittimmooftanii in dhufa. Amma iyyuu immoo dhufeera. Ani garuu kophaa koo miti, abbaan anaa wajjin jira. Anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif ani kana hunduma isinitti hime. Biyya lafaatti rakkina qabdu. Garuu jabaadhaa, ani biyya lafaa mo'eera
jedhe. Yohannis boqonnaa 17. Dubbii kana erga dubbatee booddee Yesus gara Waaqaatti ol ilaalee,
yaa abbaa, yerichi ga'eera. Ilmi kee ulfina akkasiif kennuuf ilma kee gara ulfinaatti ol fudhadhu. Akkuma ati foon qabeessa hundumaa irratti aboo isaaf kennite, inni immoo warra ati isaaf kennite hundumaaf jireenya bara baraa haa kennuuf. Si Waaqayyo isa tokkicha, isa dhugaa, Yesus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Ani lafa irratti ulfina siif kenneera. Hojii akka ani hojjedhuuf ati anaaf laattes raawwadheera. Ammas yaa abbaa, ulfina isa utuu biyya lafaa hin uumamin ani si biratti qaba tureen ofii kee biratti ulfina anaaf kenni. Biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laattetti maqaa kee beeksiseera. Isaan kan kee turan, ati immoo anaaf isaan laatte. Isaanis dubbii kee eeganiiru. Ammas wanti ati anaaf kennite hundinuu si biraa ta'uu isaa hubataniiru. Dubbii ati anaaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii ani si biraa akkan dhufe dhuguma hubatan. Akka ati na ergites amanan. Ani isaaniifanii kadhadha. Biyya lafaatiif hin kadhadhu. Warra ati anaaf kenniteef malee, isaanoo kan keeti. Kan koo hundumtuu kan keeti. Kan kees kan kooti. Ulfinni koos isaaniin in mul'ata. Ammas ani sichi biyya lafaatti hin argamu. Isaan garuu biyya lafaa keessa jiru. Ani immoo gara kee nan dhufa. Yaa abbaa qulqulluu, akkuma nuyi tokko taane warri ati anaaf kennites tokko akka ta'aniif maqaa keetiin isaan eegi. Hamma ani isaan bira turetti humna maqaa keetii isa ati anaaf kenniteen isaan nan eege. Waan hamaatti isaan eegeera. Dubbiin macaafaa akka raawwatamuufis isaan keessaa ilma badiisaa malee tokkollee kan bade hin jiru. Amma garuu gara kee nan dhufa. Isaan immoo gammachuu koo guutummaatti akka qabaatanii fi dubbii kana biyya lafaa keessatti nan dubbadha. Ani dubbii kee isaaniif kenneera. Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta'in, isaanis kan biyya lafaa waan hin ta'inii fi biyya lafaa isaan chippe isa hamaatti akka isaan eegduuf malee biyya lafaa keessa akka isaan baaftuuf si hin kadhadhu. Akkuma ani kan biyya lafaa hin ta'in, isaanis kan biyya lafaa miti. Dubbiin kee dhugaadha. Dhugichaan isaan qulqulleessi. Akka ati biyya lafaatti na ergite, anis akkasuma biyya lafaatti isaan ergeera. Isaan immoo dhugaatti kan qulqullaa'an akka ta'anii fi ani isaaniif jedhee of nan qulleessa. Isaan kana duwwaadhaaf miti. Warra dubbii isaanii dhaga'anii anatti amananiifis immoo nan kadhadha malee. Isaanis tokko haa ta'anii fi yaa Abbaa, akka ati ana keessa jirtu anis si keessa akkan jiru, isaanis nu keessa haa jiraatanii fi biyyi lafaas ati akkana ergite haa beekuu fi kadhachuu kooti. Akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif ulfina ati anaaf kennite isaaniif kenneera. Ani isaan keessa atis na keessa jiraachuu keetiin isaanis raawwatanii tokko haa ta'ani. Biyyi lafaas ati na erguu kee akkuma na jaallattes isaan immoo jaallachuu kee haa beeku. Yaa Abbaa, isaan ati anaaf kennite kun iddoon ofii jiraadhu haa jiraatanii fi ulfina isa ati biyya lafaa utuu hin uumamin waan na jaallattee fi anaaf laattes haa arganii fi nan fedha. Yaa Abbaa koo qajeelaa, biyyi lafaa kun si hin beeku, ani garuu si beeka. Isaan kunis immoo ati akkana ergite beekaniiru. Maqaan kee isaan biratti akka beekamu godheera. Jaalalli ati ittiin na jaallatte isaan keessa akka jiraatuufi anis isaan keessa akkan jiraadhuufi ammas akka beekamu nan godha
jedhe. Yohannis boqonnaa 18. Yesus dubbii kana erga dubbatee bartoota isaa wajjin ka'ee iddoo dhaabadachaa Qeedroon gama jiru tokko dhaqe. Inni bartoonni isaas dhaabaa sana keessa lixan. Yesus yeroo baay'ee bartoota isaa wajjin achitti ol arga waan tureef Yihudaan inni dabarsiisa kennuuf ture iddoo sana ni beeka. Yommus Yihudaan loltuu kutata tokko warra eegduu qulqullummaa luboota hangafootaaf fariisotaa biraa argamanis of duukaa buusee dhufe. Jarri guca ibsaa mi'a lolaas ni baatu turan. Yesus waan isatti dhufuuf jiru hundumaa beekee ka'eetti adeeme.
Eenyuun barbaaddu?
Isaaniin jedhe. Isaan immoo deebisanii,
Yesus namicha miiraadha
jedhan. Kanarratti Yesus,
innoo ana
jedhe. Yihudaan inni dabarseessa kennus isaanuma wajjin ni dhaabbata ture. Yeroo inni innoo ana isaan hin jedhetti gara booddee isaanitti deebi'anii ni kukkufan. Ammas,
eenyuun barbaaddu
jedhee isaan gaafate. Isaan immoo,
Yesus
jedhan. Yesus deebisee,
innoo ana jedhee isinitti himeera. Kanaaf ana barbaaddu yoo ta'e isaan kana dhiisaa haa dhaqan
jedhe. Dubbiin kanaan dura,
warra ati anaaf kennite keessaa tokkollee hin ganne
jedhe. Akka raawwatamu kana dubbate. Simoon Peteroos billaa qaba ture iyyuu lukkifatee naawwan kafa lobotaa rukutee gurra isaa mirgaa irraa bite. Maqaan naawwan sanaa immoo Maalkoos ture. Yesus garuu Peteroosiin,
billaa kee manni isaatti deebisi. Xoofoo dhiphinaa abbaanii anaaf kenne keessaa hin dhuguure
jedhe. Kutatti warri loltuu hangafni kumaas karaa warra Yihudootaa immoo eegdonni mana qulqullummaa Yesusin kabani hidan. Duras Ananias tigesan. Ananias abiyu Kayafati. Kayafan immo barasanat angafalawota ture. Kayafan kunis namitokko sababdu akkawayyu yudotasa gorse ture. Simon Petrosif bartun kambran tokko Yesus dukaadakan. Bartun nikan angafalawota Berarti beka mawan teref, Yesus iwajin, obdi menanggafa do bota sana lit. Petrus mo, kara ala, kara dura, nida bata ture. Kanaf, bertun nikan, innanggafa do bota berat beka musun, gadibae, tomboreshe, karek dutri bate, Petrusin olgalj. Tomboren, karek dusun, Petrusin.
Atis bertota namita kanake sato komitire.
Jet, innimo,
Anamiti,
jet. In nama tawan turef, ojeton ni, ekton ni, ibitte jilati kasisani, ijajani, ni kakam matuturan. Petrosis, isani ojinna abate, ni kakam matuturan. Anggafi cinta botai mus, Yesusin, wae bertosati, wae bersati, kegafat. Yesus mau debise.
Ani mulinat piyala fatu pandera, yero huntu masih. Mana sagadafi, mana kulkulumma itu Yahudon hundino itu walka anit bersisera. Roksatis wanto kulle Hindu panne. Ega malife nagafat tare. Wanan isani cede. Warranat agai gafat isani wanan cede inbeku.
Jeden, yeron ni kan jedet. Ekdota isabuk kedapatan kesatukko.
Akkasit anggafalu botatif Devi Devita.
Jede madisa kabel. Yesus Devi se,
yon deba dupat neerathe, deba sana mullisi, ugabay, dupik ajela yon dupat degaru, malif narukuttare.
Jeden, aniani asirgesi Yesusin, akku menni damajrut, gara kayyafa angafichalubat nierk. Simon Petros abbate, utu ibidda kakammachajru warrikan.
Atis baratwata sa kesa, tokomiti.
Jedani, Isa gafatan inni garu
anamiti
jede gan ojitu tangafallu bota kessa tokko firrisa petros brosa kute
isa wajjin iddo daaba sana kessatti ani sinargine
jed petros garu ammas ni gan yemusumas inda kon niyit ergesi yesus manaqiyafati garaban motumma wara roma Lafa inni biyya bulchu jiraatutti geessan yeroonsaas ganama barii ture. Warri yudotaa ofii sanatii oolaa faasikaa nyaachuudhaaf of ni eeggatu. Waan turaniif akka hin xuroofneef mana mootummaa warra Roomaa sana ellin. Kanaaf Pilaaxoos gara isaanitti gadi ba'ee
wanti isin namicha kana ittiin hadheessitan maali?
Jedheen isaan immoo deebisanii.
Utuu inni kun nama hamaa hojjete ta'uudhaa baate nu isitti dabarsinee isa hin laannu turre
jedhaniin Pilaaxoos immoo
isinumti isa fudhadhaa dhaqaatii akka seera keessanitti isatti faradaa
isaaniin jedhe warri Yihudootaa garuu
nuyi nama tokko illee ajjeesuuf seerri nuuf hin kennu
jedhaniin kanas Yesus du'a ittamittiin du'uuf akka jiru tuquudhaaf kan inni jedhe Akka raawwatamuuf dubbatan Pilaaxoos yommus gara mana mootummaa sanatti wal deebi'e Yesusin waamsise
ati mooticha Yihudootaati
jedhee isa gaafate Yesus deebise
kana yaaduma keetiin dubbattamoo yookiis warra kaantu waa'ee koo sitti hime
jedhe Pilaaxoos immoo
anatu Yihudiidha moore saba keetu luboota warra angafootatus Anatti dabarsee si kenna ati maal goote
jedhe Yesus garuu deebisee
mootummaan inni kan kootii mootummaa biyya lafaa kanaa miti utuu mootummaa biyya lafaa kanaa ta'e akka ani warra Yihudootaatti hin kennamneef namoonni koo anaaf in lolu turan garuu mootummaan inni kan kootii mootummaa biyya lafaa kanaa miti
jedhe Pilaaxoos
yoos immoo ati mootii dhaka
jedheen Yesus deebise
akka ani mootii ta'e ati yoon jetta dhugaa dhaafi dhugaa ba'uufan dhalate. Kanumaa fanisi gara biyya lafaa dhufe. Inni kan dhugaa ta'e hundinuus sagalee koo hin dhagaa
jedhe. Kanarratti Pilaatoos,
dhugaan maalin
jedheen kana dubbatee ammas gara warra Yihudaatti gadi ba'e.
Ani dabaa tokko isa irratti hin argu. Garuu faasikaatti nama hidhame tokko akkan isiniif gadi dhiisu amala godhattaniiti. Mooticha Yihudootaa kana akkan isiniif gadi dhiisu hin feetuu?
Isaan hin jedhe. Isaan itti iyyanii. Jedhan barbaan kun immoo saamtuu ture. Yohaannis boqonnaa 19. Yommus Pilaatoos Yesuusin achi fuudhee reebsise. Warri loltuu gonfoo qoraattii hojjetanii mataa isaarra ka'an, uffata dhiilgees itti uffisan, gara isaatti deddeebi'anis. Jedhanii isanii kabalu turan. Pilaatoos ammas gadi ba'ee.
Dabaa tokkollee akkan isa irratti hin argine akka beektaniif kunoo gara keessanittan gadi isa baasa.
Isaaniin jedhe. Yesus immoo gonfoo qoraattii kaa'atee uffata dhiilgees uffatee gadi ba'e. Yommus Pilaatoos,
namichi kunootii ilaalaa.
Isaaniin jedhe. Luboonni warra hangafoonniif eegdonni yeroo isaa argan. Jedhanii iyyan. Pilaatoos immoo,
isin ofii keessanii fuudhaatii isa fannisaa, ani dabaa tokkollee isa irratti hin argin.
Isaaniin jedhe. Warri Yihudootaa deebisanii,
nuyi seera tokko qabna, inni immoo ilma Waaqayyoo godheera, kanaaf akka seera keenya sanaatti du'uutu isa irra jira
jedhan. Pilaatoos dubbii kana yommuu dhaga'e caalchisee ni sodaate. Deebi'ees manicha tolixee Yesuusin,
ati eessaa dhuftee
jedhe. Yesuus garuu deebiin deebifneef Pilaatoos kanarratti,
anatti nimtu gadi si dhiisuudhaaf akka ani humna qabu, akkasumas si fannisuudhaaf akka ani humna qabu hin beektu moo
jedheen. Yesuus garuu deebisee,
utuu olii siif kennamuudhaa baate ati humna tokkollee ana irratti hin qabdu turte. Kanaafis inni dabarsee sitti na kenne cubbuu caalaa qaba
ittiin jedhe. Kanarraan kan ka'es Pilaatoos isa gadhiisuuf ni dhama'e. Warri Yihudootaa garuu,
namicha kana yoo gadhiifte ati fira mootii warra Roomaa miti. Namni ofii isaa mootii of godhu hundinuu mootii warra Roomaatiin morka ta'u
jedhanii itti iyyan. Pilaatoos dubbii kana dhaga'ee Yesuusin gadi baasee iddoo dhagaa buufama isa afaan Ibraayisxiitti gabataa jedhamutti barcuma firdii irraa taa'e. Kunis guyyaa qophee faasikaa gara sa'aatii 6:00 ture. Pilaatoos yommus Yihudootaan,
ilaa mootii keessan
jedhe. Isaanis iyyanii, jedhan. Pilaatoos immoo,
mootii keessan fannisuu ree
ittiin jedhe. Luboonni warra hangafoonni immoo deebisanii, jedhan. Yommus akka inni fannifamuuf dabarsee isaanitti isa kenne, isaan akkasitti Yesuusin fuudhanii adeeman. Yesuus fannoo isaa ofii baatee gara iddoo lafee mataa yookiis afaan Ibraayisxiitti Golgootaa jedhamutti ba'e. Achitti isa fannisan namoota kan biraa lama garasii garanaan. Yesuusinis gidduutti fannisan. Pilaatoos yommus waan ittiin beeksisu tokko caafee mataa fannoo isaatitti maxxanse. Caafatichis Yesuus nama biyya Naazireeti, mooticha Yihudootaa kan jedhu ture. Iddoon itti Yesuus fannifame mandalichatti dhiyoo waan tureef caafata beeksisaa sana Yihudoota keessaa baay'eetu dubbise. Inni afaan Ibraayisxiitti, afaan warra Roomaatti, afaan warra Giriikiittis caafamee ture. Yommus luboonni rangafoonni yihudoota Pilaatoosiin,
namicha kanatu ani mootii yihudootaati jedhe jedhi malee mooticha warra yihudootaa jettee hin caafin
jedhan. Pilaatoos garuu deebisee,
waanan caafe caafeera
jedhe. Yesuusin erga fannisanis warri loltuu wayyaa isaa fudhatanii tokko tokko akka isaan ga'utti iddoo afuritti hirmaatan. Kittaan isaa garuu walii amma gaditti dhaa tokkichaan ba'e malee hodhaa hin qabu ture. Kanaafis,
kottaa kittaa kana hin tarsaafnu, muka itti buufannee abbaa inni ba'uuf ilaalla
waliin jedhan. Kanaanis dubbiin macaafaa inni
wayyaa koo hirmaatanii uffata koottis muka buufatan
jedhe ni raawwatame. Warri loltuus kanuma godhan. Fannoo Yesuus bukkees haati isaa, obboleettiin haadha isaa Maariyaam haati manaa Qilophaa, Maariyaam isheen Magdalaas ni dhaabbatu turan. Yesuus yeroo sanatti haadha isaa, bartuu isaa inni jaalates ishee bukkee utuu dhaabbatu argee haadha isaatiin,
haadha ko ilaa ilma kee
jedhe. Ergasii bartuu sanaan immoo,
ilaa haadha kee
jedhe. Bartichi yeroo sanaa jalqabee gara mana ofiisaatti ishee fudhate. Yesuus amma wanti hundinuu fiixaan ba'uu isaa beekee dubbii macaafaa fiixaan baasuudhaaf
nan eebodha
jedhe. Hodhaan daadhii wayinii dhangaggaan keessa guute tokko achi ni dhaabbata ture. Daadhii dhangaggaa sanas waan akka cumaa buqqee hadhaa'aa bishaan dhaqnatti xuuxu tokkotti guutanii hanxaxii soobiitti ka'anii afaan Yesuusitti qaban. Yesuus daadhii dhangaggaa sana erga afaaniin qabee booddee
fiixaan ba'eera
jedhe. Mataa isaa jallisee hafuura isaa kenne. Guyyaan sun guyyaatti qophaa'an, guyyaan sanbataa isatti aanus guyyaa guddaa ture. Kanaaf dhaqna warra fannifamanii guyyaa sanbataatti fannoo irraa akka hin oolle gochuudhaaf lafee miilla isaanii cabsamanii fannoo irraa akka gadi buufamaniif warri yihudootaa Pilaatoosiin gaafatan. Akkasitti warri loltuu dhufanii miilla namicha isa duraa kaan isaa wajjin fannifames cabsan. Gara Yesuus dhufanii kanaan dura du'uu isaa yommuu argan garuu miilla isaa hin cabsine. Haa ta'u iyyuu malee warri loltuu keessaa inni tokko eeboodhaan cinaacha isaa waraannan yommusuma dhiigniif bishaan keessaa lole. Inni kan argee dhugaa ba'eera. Wanti inni dhugaa ba'es amanamaadha. Isinis immoo akka amantanitti inni isa dhugaa akka dubbatu ni beeka. Kunis inni macaafni
lafeen isaa tokko illee hin cabsamu
jedhe araawwatamuuf ta'e. Macaafni iddoo biraatti immoo
garuma isa waraananii in ilaalu
jedhe. Kana booddees Yoosef kan jedhamu namni Armaatiyaa tokko reeffa Yesuus fannoo irraa fudhachuudhaaf Pilaatoosiin kadhate. Pilaatoos tola jennaan namichi dhaqee reeffa Yesuus fudhate. Namichi kun yihudoota waan sodaateef mul'inatti utuun ta'in dhoksaatti bartuu Yesuus ture. Niqodimoos immoo inni gaafa jalqabaa halkaniin Yesuus bira dhufe waliin makaa qumbii fi sabrii naaxirii 100 kan ta'u fuudhee iddoo sana dhaqe. Yommus reeffa Yesuus fuudhanii akka mala awwaala yihudootaatti urgooftuu sanaa wajjin wayyaa quncee sarbaa irraa hojjetameen kafanan. Lafanni itti fannifame sanaa immoo iddoon dhaabaa tokkotti ture. Iddoo dhaabaa sana keessaas awwaalli haaraan kan dura namni keessatti hin awwaalamin tokkotti ture. Guyyaa warri yihudootaa itti qophaa'an ta'ee awwaalichi dhiyootti waan argameef Yesuusin achi keessa ka'an. Yohaannis boqonnaa 20. Guyyaa jalqaba torbanitti gaafa sanbata guddaa utuu dukkanaa'utti jiruu obboroodhaan Maariyaam isheen Magdalaan gara awwaalichaa dhuftee dhagicha awwaalichatti hin cufanii turan awwaalicha irraa akka fuudhame argite. Isheen fiigaa gara Simon Petrosi gara Bartu Sakan Esa Yesus jallate ufte
gofticha awale ke safudataniir esa akka saka anis imbem
jette sanatim yemusmas Petrosi Bartu nikan bani gara walcha dakan isallaman ulio jimfigan Bartu nikan garu Petros dadarbe fige dafe awalcha brage innis gadejede kafanya chakajru arge male kesellin Simon Petrosis mo isabudidan dufe achuman awalcha tullite kavnichi achika ame ark herben mataye susirature garu kavnicha wajin inkam dechafame qobat iddoto kotre male kanabode Bartu innikan inni Petros dura wale brage ture keselite kanarge amanes machamni inni wordwan kesa kaunni taaf nijeda isangaru kanammamat imbek kanabode Bartu nidibani manatigalan Mariam alan awale bukeda batte nivosut ishin boa garijette awalche keselalt ergamonni waqayyo lama uffata di fatani iddeesus ka metre enni tokko mataduran enni kanemmo mildejelan ututaani argit zaniyemus
dubartinana malif bossa
jedani ishe gafatan ishenmo
kofta ko fudataniru anis iddo isakaan inbeku
jette isani devit kana jecha yemmu garagalt yesus inergite innati dabate ture ishen garo yesus to sambar yesus mo
dubartinana malipos enyun barbada
jede ishe gafat ishen le kunektu dajette wan yadef
gofta ko ati asifute do tokkoti isagesite tayote esa akka isagese anatihim an dake isanan fida
ittinjet yemus yesus
mariam
ishedanjet ishenmo grasat gergalte afane braistitin
rabbuni
ittinjet kanjechun barsisa jechud yesus mo
ana hinqabin ani ammayu gara abbat olimbare garo bulota kodak ani gara abba kotifi gara abba ke sanit gara waqayyo kotifi waqayyo ke sanitti olnenpa jedi isanitti anaf hib
jedesh yebbom ergesi mariam shin magdala rufte
an gofticha argera inni dubbi kana anatti dubbater
jette bartodatniimte guyajal kabator banit gafa sambata gudda sanagalgal bartoni rota wan sudatani manachu fatani taan yemus yesus dufe isang dudabate
nagan isni fatau
isani injed kanagajede bodde arkasalamanif cinache sa sanitargisis bartonis goftichargani gammeden yesus ammas ittidebie
nagan isni fatau
isani injed ittufufes
abana kuma ana erge animo isin nanirka
jide sanit dubbat kana jecha afura sanit tibafat
hafura kulkullu fudadda choppo isani kan isin diftanif choppon isani isanif difamera choppo isanitti kan isin hinhekne choppo isanitini hidamaniru
isanin jed bartoto gofta kula laman kessa tomasin didimius jede metoko yemmu yesus dufe bartota wajjin inturre bartonni warrikanis
gofticha arginera
jedani timan innigaru
iddosi bilichi ure harka sala maritti yon argimale kubakos iddosi bilichi ure irra yon kaimale harka kos madacinacha sake sa yon kaimale inamanu
isani injed guya sadet boddes bartonni samas uratti kabamani manake saturan Thomasis isani wajjin ture isan mana chufatani ututa ani Yesus dufe isan giddu dabate
nagaan isiniif haa ta'u.
Isaaniin jedhe kana booddee Toomaasiin,
quba kee fidii asirra kaa'i, harka koo lamaan ilaali, harka kee fidiiti madaa cinaacha koo keessa kaa'i, kan hin amanne hin ta'in, kan amante ta'i malee,
jedhe. Toomaasis,
gooftaa koo Waaqayyoo koo
jedhee deebiseef. Yesus immoo,
yaa Toomaas, waan ana argitee fi amantee, utuu ana hin argin kan amanan attam haa gammadan
ittiin jedhe. Yesus macaafa kana keessatti kan hin caafamin milikkita kan biraa baay'ee Phexrosaa duratti hojjeteera. Isaan kun garuu Yesus Kiristoosicha ilma Waaqayyoo ta'uusaa akka amantaniif, amanachuu keessaniinis maqaa isaatti jireenyaa akka qabaataniif caafaman. Yohaannis boqonnaa 21. Kana booddee Yesus ciisaa bishaan Xibiriyaas bukkeetti ammas barattootatti of mul'ise. Akka kanatti aanee jirutti of mul'ise. Siimoon Phexros, Toomaas inni Didiimoos jedhamu, Naatnaa'el inni Qaanaa Galiilaa, ilmaan Zabdiyoos lamas bartoota warra kaan keessaa walii wajjin turan. Yommuu Siimoon Phexros,
an qurxummii qabu nan naqa
isaaniin jedhe. Isaanis,
nuyi si wajjin in naqna
jedhaniin. Gadi ba'anis bidiruu yaabbatan. Halkan sana garuu waan tokko hin qabne. Erga booruun baqaqe immoo Yesus qarqara bishaanii dhaabbatee ture. Bartoonni garuu Yesus ta'uusaa hin barre. Yesus yommus,
ijoolle, qurxummii waa of biraa hin qabdanii
isaaniin jedhe. Isaan immoo,
waawu
jedhanii deebisaniif. Inni immoo,
bidiricha bukkee gara mirgaatiin kiyyoo darbadhaa, in argattusi
isaaniin jedhe. Isaanis kiyyicha darbatanii baay'ina qurxummii irraa kan ka'es isa harkisu dadhaban. Bartuu inni Yesus jaallate immoo,
ennoo gooftaadha
jedhee Phexrositti dubbate. Siimoon Phexros inni gooftaa akka ta'e yommuu dhagee qomee isaa isa ofirraa baasee xireeffatee bishaanitti gad utaale. Bartoonni warri kaan immoo bidiruu keessa taa'anii kiyyoo isa qurxummiin keessa guute harka isaa dhufan. Isaan akka dhundhuma 200 malee qarqara bishaanii irraa fagoon ture. Yommuu gara lafaatti ba'an immoo buddeenaaf qurxummii barbadaa abiddaa irra jiru argan. Yesus,
qurxummii isuma amma qabdan irraa waa fidaa
isaaniin jedhe. Kanaaf Siimoon Phexros bidiricha yaabee kiyyoo isa qurxummii gurguddaan 153 keessa guute gara lafaatti harkise. Utuma qurxummiin amma kana baay'atu immoo kiyyoon hin tarsaane. Yesus yommus,
kottaa afaan bule baafadhaa
isaaniin jedhe. Bartoota keessaa immoo tokko illee jajjabaatee, ati eenyu kan jedhe hin jiru. Isaan gooftaa ta'uusaa baraniiru. Yesus dhufee buddeenicha fuudhee isaanii kennee, qurxummichas akkasuma godhe. Yesus du'aa erga kaafame kanaan si'a sadaffaa bartoota isaatti of mul'isuu isaati. Erga afaan bule baafatanii booddee Yesus Siimoon Phexrosiin,
Siimoon ilma Yohaannis, isa warri kun na jaallatan caalaa ana jaallattaare
jedhe. Inni immoo,
eeyyee gooftaa, akkan si jaalladhu atuu hin beekta
jedheen. Yesus deebisee,
ilmoolee koo tiksi
jedhe. Si'a lammaffaas Yesus,
Siimoon ilma Yohaannis, ana jaallattaare
jedheen. Yommusis inni,
eeyyee gooftaa, akkan si jaalladhu atuu hin beekta
jedhee deebiseef. Yesus immoo,
hoolota koo eegi
jedheen. Si'a sadaffaas Yesus,
Siimoon ilma Yohaannis, ana jaallattaare
jedheen. Phexros immoo, waan inni si'a sadaffaa
ana jaallattaare
ittiin jedheef ni gadde. Deebisee immoo,
gooftaa, ati waan hundumaa hin beekta, akkan si jaalladhus atuu hin hubatta
jedheen. Yesus immoo,
hoolota koo tiksi. Dhuguma dhuguman siin jedha, ati dargaggeessa yommuu turte ofuma keetiin mudhii kee hidhatte gara jaallatte in dhaqxa turte. Yommuu dulloomtu garuu ati harka kee in diriirsita. kan brasi mudike sihira fudesi gara ati hinjallanetti sigessa
ittinjed kanas petros duomalitin waqayyo fulfinagannuf akajiru mulisuf dubbat dubbi kana boddemmo
nadu kabu
ittinjed petros garagale bortu sa yesus nijalature isan dukatu dufu niark bartun kun isarbata rat isatti jede gofta enyu dabarsesi kennuf jede gavate tured petros yemus arge yesusin
gofta inni kun muattamta
jed yesus mo
hamma ani ufutti akka inni jiratu fi yon barbade maltu sudibe atum tu anadu kabu
jeden achumanis odun bartun kun ndu jedu oborota keset odefam yesus garu
hamma ani dufutti akka inni jiratu fi yon barbade maltu sidibe
jeden male
inni hindu
enjen inni dubbi kanaf dugabo kankanduma chafes bartu dumakan nuis akka dugansa manamate nibek kanamales kambra yesus kanujete wamba yenjir undun tsani tokotokon utu chafamani biyilafa majawu tsani tchafaman fudachu ndendo anatfakat